Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám prajem aj 17. augusta roku 2023. Ja sa dopoludne na Infovojne a začíname naozaj horúcou správou. To, čo sa šepkalo v Rabce Čvirikali, sa dnes stalo realitou. NAKA zadržala najmenej dvoch členov týmu Oblúk z úradu inšpekčnej služby, ktorá preverovala vyšetrovateľov NAKA, známych ako Čurilovci, informuje TV Markíza. Podľa Plusky a Topiek NAKA zasahovala aj u riaditeľa SIS Michala Aláča a jeho predchodcu Vladimíra Pčolinského. Ani jeden však nebol doma. Pracovná skupina Oblúk preverovala vyšetrovateľka Diana Santusová po tom, čo jej polícia pod vedením Petra Kovažíka zmarila zásah, pri ktorom chcela zadržať Petra Petrova, Matia Zemana a Čabu Demetera. Inšpekcia navrhla Kovažíkovú obžalobu. Policajný zásah sa mal podľa medializovaných informácií uskutočniť aj v priestoroch Národného bezpečnostného úradu. Ďalšie mená čakáme v veľkých minútach. To, koho ešte zobrali, uvidíme. Robert Fico zvolal na 9.30 tlačovú konferenciu, kde sa predstavitelia strany Smer SD vyjadria k téme pokusu o policajný prevrat. Tlačová konferencia bude v Prešove. Cieľom má byť podľa Fica získanie kontroly nad SIS, NBU a zlikvidovanie dôkazov. Údajným manipulovaním nahrávok a prepisov policajných vyšetrovateľov sa má v piatok 18. augusta zaoberať ústavnoprávny výbor Národnej rady. Chce, aby výbor riešil podozrenia z účelového nevyšetrovania manipulácie policajných nahrávok vyšetrovateľov. Pozvanie na výbor dostali generálny prokurátor Maroš Žilinka, prokurátor Bratislavskej krajskej prokuratúry Rastislav Remeta a dočasný riaditeľ úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra Slovenskej republiky Peter Juhás. Kto ho vie, možno sa budú zaoberať aj nahrávkou, ktorú prezentoval Hamran. Uvidíme. Na Slovensku žiadnu plošnú ani adresnú pomoc s hypotékami podľa ministerstva financií a NBS nepotrebujeme. Priemerný čistý plat ľudí s hypotékami je vraj 1700 eur, takže nárast mesačnej splátky o 92 eur zvládnu. Vyššiemu nárastu čelia hlavne ľudia, ktorí si vzali veľké hypotéky, prevažne sú to jednotlivci bez rodiny a majú veľké príjmy. Riziko, že Slovensko o 10 rokov nebude mať na vyplatenie veriteľov, vzrástlo za rok a pol trojnásobne, ukazuje graf z odhadov rozpočtovej rady. Čas, ktorý vláde zostáva na ozdravenie verejných financií, sa skrátil na dve volebné obdobia. Krátka správa, ale vraví veľa o bačovaní tzv. Demokratických síl na čele s Matovičom a Hegerom však. Ministerstvo kultúry spúšťa nový dotačný program, a teraz sa podržte, na podporu mediálnej výchovy a boja proti dezinformáciám. Jeho prioritou je podpora aktivít cielených na odhaľovanie a eliminovanie šíriacich sa dezinformácií. Výzva podávania žiadosti je otvorená do 8. septembra. Združenie za otvorenú justíciu podporilo súdkyňu špecializovaného trestného súdu Pamelu Zálesku. Vo vyhlásení združenie hovorí o očividných snahách súdkyňu zdiskreditovať. Združenie zareagovalo potom, ako súdkyňa v útorok pred súdnou radou 4 hodiny vysvetľovala svoj vzťah s novinárkou denníka N Monikou Tódovou. Vyšetrovanie vo veci úmrtia slovenského občana Jozefa Chovanca v Belgicku sa ukončilo. Generálneho prokurátora Žilinku o tom informovala generálna prokurátorka pri odvolacom súde v belgickom Monze. Informovala o tom slovenská generálna prokuratúra. Výsledky vyšetrovania preskúma v septembri súdny orgán. Hackerské útoky na Aktuality.sk sa stupňujú. Spravodajský portál Aktuality.sk zaznamenal za posledné 3 mesiace viac ako 50 DDoS útokov. Ide o viac ako 100% nárast oproti bežnému stavu. Vítajte v našom svete, milí Aktuality. Však neumlčia nás domáci politici ani zahraniční agresori, komentuje Peter Bárdy. V ostatnom období sme čelili desiatkam masívnych útokov zo zahraničia. Už keď sa vypínali weby minulý rok a na portál Infovojny sa viedli masívne útoky, vtedy ste tomu tlieskali. Dnes vás máme ľutovať. Nechutí medicínka, no čak. Liberálny svet, to je ďalšia rubrika. V prvom pol roku sa na Slovensku zaregistrovalo približne toľko elektromobilov ako za celý vlanejší rok. A po tejto titulke si poďte, už každý tu jazdí na Tesle. No a bolo ich takmer 2000, takže skoro nič. Ich podiel na celkovom počte nových aut však stále dosahoval len 2,4%, čo je násobne menej ako v mnohých iných krajinách Európskej únie, ale aj v Číne. V slovenských nákupných centrách sú automaty s produktmi, ktoré obsahujú látku podobnú marihuane. Kúpi si ich aj dieťa. Ak sa mu niečo stane, predajcovia nenesú zodpovednosť. Na výrobkoch je totiž napísané, že sú len pre zberateľov. Štát hovorí, že je to legálne. Naozaj? Fakt? To ako netreba chrániť deti? Chránili ste deti počas koróny, keď ste ich nepúšťali do škôl, 2 roky sedeli doma. Teraz ich nemáte potrebu chrániť. A predvolebné tanečky robí strana SAS. Tá žiada predvolanie maďarského veľvyslanca na Slovensku, aby vysvetlil výroky maďarského ministra zahraničných vecí aj štátneho tajomníka maďarskej diplomacie o stíhaní opozičných politikov na Slovensku. Poďme do zahraničia. Poľský prezident Andrzej Duda podpísal konanie referenda napríklad aj o migrácii spolu s voľbami 15. októbra. Opozícia obvinuje vládnu stranu Právo a spravodlivosť, že využíva referendum na mobilizáciu voličov. Návrh na zmenu zákona predtým schválil Sejm, dolná komora poľského parlamentu, ktorý odmietol nesúhlasné stanovisko Senátu. Návrh na vypísanie celoštátneho referenda predložila vláda poslancom v pondelok. Občania v ňom dostanú 4 otázky, ktoré sa týkajú plánovanej reformy azylového systému Európskej únie, privatizácie štátnych podnikov, zvyšovania dôchodkového veku a plota na hranici s Bieloruskom. Prokurátorka navrhla súdu, aby sa proces s Donaldom Trumpom za ovplyvňovanie volieb v štáte Georgia začal 4. marca 2024. Podľa Washington Post je to ambiciózny plán a proces sa pravdepodobne pretiahne za prezidentské voľby v novembri 2024. Veľká porota v Georgii v pondelok schválila obvinenie proti Trumpovi a jeho 18 spojencom, ktorých prokuratúra viní zo zločinného zoskupenia s cieľom zvrátiť volebnú porážku v roku 2020. Počet obvinení vznesených proti Trumpovi tak vstúpol na 91 v rámci 4 procesov. Do Nigeru, kde koncom júla armáda prevzala moc, pricestuje nová americká veľvyslankyňa Caitlin Fitzgibbonová. Podľa agentúry Reuters, tak Washington vysiela jasný signál, že má trvalý záujem o vývoj v tejto krajine. Jasné, majú záujem Trdmakovi. Nechcú stratiť dôležitú surovinovú kolóniu. Západ a vlády v demokratických afrických štátov opakovane vyzývajú vodcov nigerského prevratu, aby vrátili späť do úradu prezidenta Mohameda Bazouma, ktorého stále držia v domácom väzení. Junta takmer všetky pokusy o rokovania odmietla alebo ignorovala. Minulý týždeň pricestovala na rokovanie s predstaviteľmi aj námestníčka amerického ministra zahraničných vecí, nám všetkým dobre známa Victoria Nulandová. Rozhovory však označila za ťažké a neviedli vraj k žiadnemu pokroku. Tisícový dav moslimov v provincii Panjab na severovýchode Pakistanu podpálil najmenej 4 kostoly, zničil kresťanský cintorín a zaútočil na domy kresťanov, ktoré sú v krajine 2% menšinou. Násilnosti spustilo tvrdenie radikálov, že jedna kresťanská rodina hanobila Korán. Nož, nepredstaviteľné v našich zemepisných šírkach, kto ho vie, možno o 20 rokov, úplne bežná vec. Dáni o tom vedia svoje. Dánsko bude najmenej do budúceho útorka pokračovať v sprísnených hraničných kontrolách, ktoré zaviedlo v reakcii na nedávne prípady pálenia Koránu. Polícia sa tak rozhodla na základe odporúčania spravodajskej služby. Zintenzívnenie aktivity na hraniciach je bezpečnostným opatrením, ktorého cieľom je zabrániť vstupu na územie ľuďom, predstavujúcim hrozbu pre bezpečnosť krajiny, dodala. Náhodná kontrola na hraniciach s Nemeckom a so Švédskom, tak tieto kontroly zavedlo Dánsko 3. augusta. Nuž, možno ani nemusíte kontrolovať hranice a tých, ktorí vám budú robiť zle za pálenie Koránu, už dávno máte na svojom území. Aj Británia by o tom niečo vedela. Do Británie priplávila len za stredu ďalšia stovka migrantov, za august celkovo už 2000. Sú väčšinou z Iránu, Sýrie či Afganistanu a k plavbe ich povzbudilo aj dobré počasie. Premiér Rishi Sunak predtým slúbil zastaviť lode pred voľbami očakávanými v budúcom roku. Počet migrantov, ktorí sa chcú dostať na člnoch do Talianska, sa zdvojnásobil. Podľa správy, ktorú v stredu zverejnilo talianske ministerstvo vnútra, prišlo do útorka do Talianska v roku 2023 na člnoch 100 938 ľudí. V roku 2022 to bolo v rovnakom časovom rámci len 48 295. Nuž a u nás tichučko. U nás sa nič nedeje. U nás je všetko v poriadku. Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v Nemecku sa prehlbuje napriek súčasnému hospodárskemu útlmu. Podľa prieskumu inštitúcie IFO v júli čelilo ich nedostatku viac ako 43% firiem. V júni ich bolo zhruba 42%. Napriek slabej ekonomike viaceré podniky naďalej zúfalo hľadajú vhodných zamestnancov, uviedol analytik IFO Štefan Sauer. Nedostatku pracovných síl čelí najmä sektor služieb, napríklad 3/4 podnikov v oblasti právnych a daňových služieb. V spracovateľskom priemysle nedostatok pracovníkov mierne poľavil. A ja zase tomuto nerozumiem. milióny a milióny utečencov od roku 2015. Stále nás presvedčali, ako sú to raketoví inžinieri, chirurgovia, lekári, sestričky a odborníci na všetko. A Nemci stále majú málo pracovníkov. Ako je to možné? Zázrak. Ukrajina nebude mať tento rok k dispozícii americké stíhačky F-16, uviedol hovorca letectva Jurij Ihňat. Dodal však, že výcvik ukrajinských pilotov a personálu sa pohol vpred. Bohužiaľ je už teraz zrejmé, že počas tohtoročnej jesene a zimy nebudeme schopní brániť Ukrajinu lietadlami F-16, uviedol Ihňat. Do tohto lietadla sme vkladali veľké nádeje, že sa stane súčasťou protivzdušnej obrany a bude schopné chrániť nás pred raketovými a dronovými útokmi, povedal Ihňat. Ukrajina s partnermi o dodaní stíhačiek rokuje už niekoľko mesiacov, ale konkrétne dodávky zatiaľ nezabezpečila. No a či bude pokračovať tá pomoc z Európskej únie, nikto netuší, ale niečo by nám mohlo naznačiť, ako to bude. Holandsko zrejme nesplní 2% cieľ výdavkov na obranu v roku 2024. Júlové prognózy naznačili, že výdavky na obranu nedosiahnu 2% cieľ výdavkov na obranu stanovených spojencami z NATO ako minimálny aspoň do roku 2027. No a aj nemecká vláda podľa Reuters odstupuje od záväzku vynaložiť na obranu 2% HDP. Kancelár Olaf Scholz dal tento prísľub v Lani vo februári po napadnutí Ukrajiny Ruskom. Spojenci v NATO v minulosti ostro kritizovali Berlín za neplnenie cieľa Severoatlantickej aliancie v oblasti vojenských výdavkov. Tieto dva štáty to teda nezvládnu, ale my Slováci určite áno, taká Bojana Čaputová aj 4% by dala. Alebo my sme bohatší štát ako Nemecko a Holandsko dokopy. My sme trikrát väčšia ekonomika ako tieto dva štáty, či nie?
Predpoveď počasia.
Aj k tomu sa dostávame. Najprv si povieme, aké počasie panuje na Slovensku. Teraz západ Slovenska a východ pod mrakom, dokonca v Košiciach búrku vidím na mapke Slovenského hydrometeorologického ústavu a tam je 23 stupňov, 23 aj v Trebišove, 22 stupňov Celzia Kamenica nad Cirochou, 22 v Tisinci, v Bardejove a v Prešove, len 20 v Poprade, 18 stupňov Celzia hlási Telgár, 20 v Rožňave, 21 v Lučenci, 12 stupňov Celzia Chopok, na severe 22 v Liesku aj v Žiline, 21 stupňov Celzia Martin, 20 stupňov na Sliači, 22 stupňov Žiar nad Hronom, Dudince aj Prievidza, 21,5 stupňa v Trenčíne a v Piešťanoch, takisto v Senici, Nitra hlási 22 stupňov, ako aj Hurbanovo, 22 aj v Bratislave, 21 v Kuchyni a 21 v Gabčíkove. Predpoveď na dnes je takáto, že bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, najmä neskôr v popoludnejších hodinách a večer, miestami prehánky, dážď, ojedinele búrky, na východe zrážky len ojedinele a bude dusno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 23 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 16 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. No a samozrejme pri búrkach to môže byť veselé, tak ako to bolo napríklad včera v Bratislave a v okolí, keď sa strhla búrka.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno ti prajem.
Dobré ráno. U mňa neboli ešte.
A ja to povedať nemôžem.
No ale neprišli si pre teba. Ak ukážem fotku, tak zajtra prídu v inom aute však. No,
tak.
Dobre, a už asi prídu tak, či tak. Pretože ma zaujala tá podpora tých sudcov pre super... Pamelu.
Združenie za otvorenú justíciu.
No to bude nejaká sorežovská organizácia, ale nože nám prečítaj ešte raz, prosím, lebo sa mi tam niečo nezdalo.
Mám aj dramatické.
No ako chceš.
Združenie za otvorenú justíciu podporilo sudkyňu špecializovaného trestného súdu Pamelu Zálezkú. Vo vyhlásení združenie hovorí o očividných snách sudkyňu zdiskreditovať. Združenie zareagovalo potom, ako sudkyňa v útorok pred súdnou radou 4 hodiny vysvetlovala svoj vzťah s novinárkou denníka N. Monikou Tóthovou.
No a toto je lož. Rozumieš? Lebo 4 hodiny tam nevysvetlovala svoj vzťah. Hej. 4 hodiny sa snažili z nej dostať jednu vec. To, že ona písala o kauzách, ktoré si ty rozhodovala, necítila si nejakú etickú dilemu. Lebo tá istá situácia bola, keby to jej bola dcéra, keby to jej bola sestra. Hej. Žiaden vzťah tam nikto neriešil. Riešili tvoju integritu a tvoj etický prístup k tomu, čo robíš. To je celé moja zlatá. Hej. Takže čo akákoľvek organizácia toto je, klame. Hej. Klamete, až sa vám zhuby práši. Ukážem ti, vieš, ja viem, že si profesionálny moderátor, ale takto premost... No, idem ti ukázať, ako sa robí premostenie.
A ako sa robí mostík, hej?
Ja, mostík. Tento, ja som vravel, že nie je blbec, však, jak sa volá Bielik, hej. Mal tam paru, ale počúvajte toto. Hej. Ako blbec nie je Bielik, ale služobníček je teda ale strašný. Počúvajte, dočkaj, musím toto tu odjarčoškovať. A to celý čas bolo to, ľudia, nech si to pozrú, kto chce, ale toto bolo také zaujímavé, lebo prečo nie. Hej. No poďme. Ideš, môj zlatý, tak tu začneme s párom.
Viete, je náš prioritný záujem preukázať to, že to bolo proti nám manipulované. Keď si zoberiete, v podstate ste mal už v relácii mňa niekoľkokrát a videl ste aj naše tlačové konferencie. My sa v podstate niekoľko rokov domáhame toho, aby nás pustili k dôkazom, ktorí usvedčujú Slobodníka a Čurilovcov z manipulácie dôkazov a dokonca najvyšší súd skonštatoval, že musíme mať prístup k týmto dôkazom a dodnes nám to neumožnili.
Sú tam aj podozrenia, že aj Smer sociálna demokracia používa zmanipulované nahrávky, ktoré úplne...
Stačí ti. Jak ste si nevšimli, hej, tak... A inak, to je vysoko aktuálne teraz, lebo samozrejme, oni nemajú prístup k tým spisom, k tým dôkazom, za ktorých teraz vyberajú ten tým oblúk, hej. A dnes teda.
Hej, a ja inak som dostal avízo od... niekoho, kto do toho vidí, že prečo práve dnes udreli. Dnes sa totiž Čurilovci mali oboznamovať so spisom, kde sú obvinení.
Aha. No. No, takže para hovorí o tom, teda, hej, ako ich najvyšší súd povedal, že majú, musím to umožniť, aj tak im to neumožňuje, lebo však, ak najvyšší súd niečo nariadi, alebo povie Hamran a jeho zločinci v policii sa môže na to akorát tak vykašľať, hej, veď ako, čo, veď nejaký súd, koho to zaujíma, hej. Inak tí sudcovia v tej sudcovskej rade by sa mali pozrieť aj na tieto veci, hej, že proste, a nikto ich nestíha, tých policajtov, rozumiete, hej. A Žilinka, a ja vám to vravím, bude obeťou takisto, jak tej svojej ničinnosti, jak Gašpara, jak je Kaliňák, hej. A tak si nerobí svoju prácu, alebo ako náš kamarát z Nových Zámkov, ktorý poslúžil a pravdepodobne teraz ho už, už ho hodia cez palubu, uvidíme, že čo bude.
Lapi Kurkár.
Nie, z Nových Zámkov.
Ja
ten, čo nás akože chcel vypnúť, alebo nás vypol, hej, využili a vyzerá, že teraz ho... teraz ho lebo, ale my sme to hovorili, hej, vy ste takí kreténi, všetci títo služobničkovia, rozumieš? Áno, nevieš si normálnym spôsobom zarobiť na chleba, nie, nemáš gule, nie, nemáš chrbticu, hej, tak jedine, čo vieš robiť, je chodiť po štyroch, lízať im topánky a slúžiť im. No a keď už to nepotrebujú, tak ti zahodia. No lebo takto sa to robí, hej. Lebo čo ťa budú ešte živiť? Už si poslúžil a hotovo. Koho podpíze na tom papíri o blokovaní tých webov by ma zaujímalo. Hej, no, tak môj zlatý, tak čakaj, že ťa zaklopu na dvere. No, takže takto sa veci majú, hej, a nejaké rozhodnutie súdu, aj najvyššieho súdu, zločincov policii nezaujíma, prokurátorov a špeciálne prokurátorov nezaujíma, proste nezaujíma, hej. A keď niečo takéto povie a para, hej, tak Bielik mu povie, no ale Smer. Kože, vieš, že no ale, vieš, no tak to je ako keď ti poviem, že aha, ty si zabil tam Jožka Mrkvičku a ty im povieš, no ale tvoj starý otec cez druhú svetovú vojnu zabil tiež nejakého Nemca a teraz, vieš, no tak ako, čo to má s tým, čo spoločné? Pán Bielik, haló, ani my nie sme blbí. A keď si to pozriete, to má nejakých 20 minút, to ste takéhoto služobnička. No a kamaráde Todová, kam sa hrabe na Bielika? Kam sa ona hrabe na neho?
Tuto mi už píšu ľudia, či je to pravda, neviem to potvrdiť, že už majú aj pani Santusovú Čiže aj ďalší ľudia budú zatýkaní, možno aj prokurátori budú medzi nimi. Čo ja viem? Neviem. Vrabce čvíritali. Ale v pondelok ten na tej tlačovke Hamran teda vytiahol takúsi tajomnú nahrávku, kde teda ten policajt zadržaný spolu s Gašparom teda hovorí to, čo hovorí. No a podľa toho, čo som si vypočul v tomto videu, tak tá nahrávka bola nezákonne zaradená do spisu, nebola na podnet súdu zhotovená. Čiže Hamran šermoval s niečím, čo mu vlastne ani nepatrí a v podstate, že by porušoval zákon. A dokonca Hamrana usvedčil jeho vlastný kajúcník, pán Petrov.
Daná nahrávka nebola vytvorená zákonným spôsobom, nakoľko bola vytvorená mnou. A táto nahrávka nebola vytvorená ako agent alebo nejaké iné procesné postavenie, ktoré umožňuje vytvoriť takúto nahrávku.
Podnikateľ Peter Petrov, známy ako Tiger, navyše hovorí, že ju sám polícii odovzdal. Vysvetlil ju a zároveň podal trestné oznámenie. Išlo však údajne o úplne inú záležitosť, než za kou je nahrávka spájana aktuálne. A tam je podľa neho problém.
Neviem ani za akým účelom bola použita v tejto trestnej veci. Nakoľko v tejto trestnej veci pána doktora Štála som bol vypočúvaný už v roku 2021 na inšpekcii.
Petrov, ktorý je jedným z najdôležitejších svedkov na kavoči s korumpovaným policajtom, ale opakuje, že nahrávka nemá s celou aktuálnou kauzou nič spoločné, aj keď vznikla počas jeho stretnutia s obvineným Štálom.
To, čo sa tam rozprávame, ako dvaja kamaráti, že je vyčlenený nejaký balík peňazí, všetci vieme, že dneska zabezpečovať dôkazy, materiály, či si už objednáte detektívnu službu alebo kohokoľvek, tieto prostriedky potrebujete mať na to, aby ste vedeli získať tieto dôkazy a tieto materiály.
Policajný prezident bol v tejto veci dnes zdržanlivý. Či je spomínaná nahrávka legálna, alebo nie, si chcel najskôr overiť u vyšetrovateľa. Následne nás odkázal na svojich hovorcov.
My sa k tomu zatiaľ nechceme vyjadrovať, tak ja si to musím zistiť.
V tlačovej konferencii opakoval, že nie je isté, nakoľko sú okolnosti na nahrávke pravdivé. A o tom, že nahrávku bude ešte potrebné skúmať, píše podľa denníka SME aj sudca Hrubala, ktorý rozhodoval o väzbe Štála.
Vidíme, že to, čo pán Štál tam rozpráva na tej zvukovej nahrávke, je pravda.
Peter Petrov však opakuje, že pre nahrávku zo stretnutia so Štálom sa rozhodol z jediného dôvodu.
Ja som z obavy o svoju osobu dané stretnutie zdokumentoval. Merito veci bolo niekde úplne iné, ako je prezentované.
V otázke nahrávky, ktorá bola prezentovaná ako dôkaz, tak zostávajú v hre dve možnosti.
Podľa trestného poriadku je určitý postup, podľa ktorého treba postupovať, aby bolo takéto odpočúvanie alebo záznam telekomunikačnej prevádzky použitý ako dôkaz a tam dokonca musí vystupovať až súd, aby dal príkaz na takéto odpočúvanie alebo záznam. Takže v prípade, ak niekto predloží nejakú nahrávku, tak je dôvodné mať pochybnosti o jej zákonnosti. A súdca sa bude musieť s týmto vysporiadať.
Tak ako, pán Hamran? Ako to je? Zaradíme do spisu nezákonne získanú nahrávku.
Počka, ako ty, keby toto bola jediná vec, ktorá bola nezákonne získaná, že? ako kamaráde, možno veľa sledujete, ja neviem, nejaké americké seriály, alebo sa príliš kamarátite so zločincami. Vy máte pravidlá, ktoré musíte dodržať. Ty nemôžeš si robiť ad hoc hocičo ako zločinec. Ty si policajt. Ak chceš takýmto spôsobom fungovať, vyzleč uniformu, no a pridaj sa k mafii. Hej? Ako, no nemôžeš. Aj Bože. A potom on im to, normálny sudca im to zamietne, zhodím to zo stola a potom budú vyplakávať v denníku a v denníku sme v týchto nacistických plátkoch, že ale veď to ten sudca, veď to je hrozné. Veď to treba pozatýkať všetkých. Že nemáte dôkazy, že seba vymýšľate, ukazujete prstom, veci, ktoré sú reálne, nevyšetrujete, kašlete na to. To nikoho asi nezaujíma. No určite nie týchto tzv. Novinárov, ktorí slúžia oligarchom. Hej. Objektívni novinári. 20-ročná fotomodelka. To sú takéto reality na Slovensku dneska, Adrianko. Ja som nenachystal hudbu a vidím, že je už čas. Tuto si zahrajkať niečo.
Ako sa toto mohlo stať?
No som nezodpovedný, čo ti poviem. Už som jak ten Čurila. Veď to je hrozné. Toto je hrozné. No dobre, ideme si zahrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež.
My tiež.
Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, kolega.
Dobré ráno. Aká je dramaturgia teda ďalej dnes?
Dramaturgia je taká, že najprv si... najprv už, host už by rozprával. Dramaturgia je taká, že najprv si povieme, čo sa deje aktuálne. A budeme pokračovať v téme, ktorú sme načali minulý útorok s pani docentkou Darinkou Haverlentovou, ktorá je už tu v štúdiu. Už môžeš.
Ospravedlňujem sa. Dobré ráno. Nevedela som, že sme v veteri. Takže pozdravujem poslucháčov Rádia Infovojna, pozdravujem výkonného riaditeľa Rádia Infovojna a poznám aj jeho výkonného zástupcu.
Čiže ste v podstate pozdravili naše manželky, dobre? manželky, ďakujú. Samozrejme, my budeme pokračovať v tej téme samovrážd, ale keďže sa veci dejú, tak priebežne vás samozrejme budeme informovať aj o tom, čo sa deje na Slovensku. V týchto chvíľach čerstvá správa. Prezidentka Čaputová požiadala premiéra Ľudovíta Odora, aby zvolal bezpečnostnú radu v reakcii na ranný zásah NAKY. Prezidentka očakáva, že polícia spolu s dozorujúcim prokurátorom vysvetlí verejnosti okolnosti prípadu a svoj postup. Informoval o tom je hovorca Martin Strižinec, koniec hlásenia. Tak, správy postupne prichádzajú novšie a novšie. Ako som spomínal, v Rabce Švirikali, že aj pani Santusovu zobrali. Kto bude na rade ďalší, ťažko odhadovať.
Vyšvádera vraj zobrali.
Údajne majú brať aj prokurátorov z generálnej prokuratúry. Neviem, uvidíme. Aj na Národnom bezpečnostnom úrade zasahovala NAKA. Takže menoslov zadržaných budeme vedieť asi neskôr. No, ale
ja vám pripomínam, že budú sa tu diať veci, ja vám to hovorím už týždne, aj také, čo vás ani napadnú. A je, treba sa nachystať, že sa pôjde do ulic. Tak. Buďte nachystaní.
No, pani docentka. Ideme na tú tému, ktorá je dôležitá, je smutná, je čierna, málo sa o nej hovorí, lebo o zlých veciach sa radšej nehovorí, každý predtým zatvára oči, ale treba o tom hovoriť. Najmä v tejto dobe, po covidovej, v ekonomicko-sociálnej situácii, kedy ľudia sa dostávajú na hranu, doslova. A môže sa stať, že niekto z vašeho okolia sa na tú hranu dostane. A ja viem, že neviete to odhadnúť, nevidíte do toho človeka, ale aspoň nejaké signály určite. A ten človek potrebuje podržať, aby neprišlo k tomu najhoršiemu. Však?
Dobre, takže keď môžem začať, tak dnes by sme pokračovali motívmi, prečo vlastne ľudia páchajú samovraždy a logika veci nepustí, že môžeme to sledovať len u tých, ktorí tento pokus prežili alebo sa rozhodli ešte, než sa o niečo pokúsia, radšej ani sa o tú samovraždu nepokúsi. Takže hovoríme o tých preživších, pretože tí, čo dokonali tú samovraždu, tu sa môžeme len dohadovať. Nie každý zanechá dopis na rozlúčku. Takže ten motív úmyselného seba poškodzovania, ako aj teda možnej potenciálnej samovraždy, rovnako ako pracovný status, to znamená, že aké majú pracovné zaradenie, sa pri samovraždách teda zistuje veľmi ťažko. Takže predstavte si, vážení poslucháči, až 82 prípadov dokonaných samovražd je neznámy. Takže budeme sa rozprávať len o poznatkoch, ktoré sú z údajov za samovražedné pokusy. V tých motivoch samovražedných pokusov výrazne prevládajú konflikty a rodinné problémy. Zo samovražedných pokusov bolo v tých rokoch, kedy tá knižka, z ktorej citujem, bola napísaná, to sú tie prvá, to je tých 2012-2014, bolo vnímaných a hodnotených 450 ako demonstratívnych s cieľom získať výhody, pozornosť a podobne. Táto motivácia predstavovala z celkového počtu úmyselných seba poškodení až 28%, pričom u mužov to bolo 25% a u žien 35%. No, myslela som, že teda neskôr nejaký príklad uvediem, ale budem reagovať spontánne, kedy mi aký príklad z mojej praxe príde na um. Mala som raz jedného ambulantného potenciálneho samovraha, ktorého mi predviedli a začal tak demonstratívne predo mnou, že uvidíte, ja si niečo urobím, ja spáchám samovraždu, ja vám tu narobím také peklo zo života, ja vám narobím také zle, uvidíte, ja sa vám pomstím za to, že ste ma zavreli. Tak ja som tak bohorovne pokojne povedala, že tak predovšetkým my, čo sme tu, sme vás nezavreli. My sme moc výkonná. K nám príde zo súdu odsúdený s pravoplatným rozsudkom, ktorý ustanovuje súd. Súd rozhoduje. My už dostávame len človeka s rozsudkom. A po druhé, áno, štát vám zobral slobodu, ale nezobral vám slobodu rozmýšľania o sebe, o svojom živote, ako s ním naložíte. Vy ste majiteľom svojho života, vy o ňom rozhodujete, ako s ním naložíte. Áno, bude to pre personál nepríjemné, predsa len je s tým spojená byrokracia a nakladanie s vašimi telesnými pozostatkami. Skutočne som sa snažila takto sofistikovane, ale už mu to začalo šrotovať v hlave. Tak som nakoniec povedala, naozaj urobte, ako uznáte za vhodné, ale verte mi, mne alebo tomu personálu nášho ústavu alebo zboru ako takému alebo štátu ako takému sa určite nepomstíte. Samozrejme, že tento odsúdený to nemyslel vážne, upustil od toho, nič sa nestalo. Len je to príklad toho, ako naozaj niektorí sa snažia týmito pokusmi vydierať, najmä citovo vydierať svoje okolie. Lenže bohužiaľ je to hra s ohňom, pretože keď napríklad si niekto vypočíta, že kedy asi príde niekto domov, aby ho zachránil, či už si pustí plyn, alebo si dá nejaké prášky, hej, tak taký ten akože mekší spôsob samovraždy. Nemusí to vždy výjsť a aj z tohto bývajú dokonané samovraždy, pretože keď príde už k tomu omámeniu, keď už stráca kontrolu človek nad sebou, tak už je len jedna možnosť. Buď ho niekto zachráni, alebo bohužiaľ už ten život skončí. Takže to je príklad týmto demonstratívnym pokusom o samovraždu z mojej praxe. No, aké je napríklad vzdelanie? To je tiež zaujímavé. Vzdelanie, podobne ako motív a pracovný status, znova sa môže analyzovať len z dát hlásených pre samovražedné pokusy. Tak, pretože zastúpenie údajov s neznámym vzdelaním pri dokonaných samovraždách je až na úrovni 88%. Ospravedlňujem sa, že sa občas takto pomýlim, lebo ja som práve pracovala a robila s vrahmi, takže sa mi občas podarí miesto samovražda povedať vražda. Najvyšší počet samovražedných pokusov podľa najvyššieho ukončeného vzdelania bol u osôb so stredným vzdelaním bez maturity 28% a základným ukončeným vzdelaním tiež 28%. Pre porovnanie podľa sčítania obyvateľov domov a bytov malo 14% obyvateľov Slovenskej republiky vysokoškolské vzdelanie. Myslia sa tým všetky stupne, čiže nerozlišuje sa bakalárske, magisterské a doktorantské. Takmer 30% malo stredoškolské vzdelanie s maturitou a 23% stredoškolské bez maturity. 15% malo základné vzdelanie ukončené. Tak. No, rastie počet mužov so základným vzdelaním, klesá podiel vysokoškolských vzdelaných a aj absolventov strednej školy s maturitou. No, pozorované rozdiely nie sú až tak štatisticky významné, ale tento trend zostáva.
Tak, no, mi sa to nezdá ako to, prepáčte, že preším, ale mi sa to nezdá ako relevantné číslo, pokiaľ tam nie je uvedené, že ja neviem, ľudia so stredoškolským vzdelaním bez maturity, akú časť populácie predstavujú. Viete, alebo tých vysokoškolákov je možno menej, pretože ich je málo.
No, v dnešnej dobe.
No, dobre, ale tak, no, viete, ale to podľa mňa tam musí byť nejaká, viete, že k čomu sa to porovnáva, že akú časť populácie oni predstavujú.
Tie čísla sú samozrejme orientačné a tým, že sa mení skladba z roka na rok, tak samozrejme sa menia aj tie počty, len nerobia sa tie výskumy tak často, ono len tie ročenky dávajú isté čísla a štatistika je taká, ako si ju ja urobím. Takže bohužiaľ, takto sa veci majú. No ja by som na dnešnú dobu, ste veľmi pekne zareagovali obidvaja, naozaj bohužiaľ ako ten počet akože klesá len preto, že teda u nás pomaly tri štvrte mladej populácie je na vysokých školách, čo by tam ani nemali čo hľadať. Ja to vnímam aj z toho hľadiska, keďže som na vysokej škole učila. Poviem vám úprimne, dve tretiny tam nemajú čo hľadať. Vždy je do takej tretinky takých šikovných študentov, alebo teda stredne šikovných a potom, no ako to mám pekne nazvať. No zopakujem len, čo som povedala, nemajú tam čo hľadať. Hej? Takže nie je to dobré nastavené. Vysoké školstvo, zdravá spoločnosť má vysoké školstvo na tej úrovni, že kopíruje potreby svojho štátu. Áno? Keď je to takto prebujnele, ako je to u nás, už ten systém je narušený, je to choré, vznikajú anomálie, keď dnes máme skoro každého vysokoškolsky vzdelaného a nemá kto robiť tie dobré, poctivé remeslá. Preto dnes sa majú vynikajúco murári, inštalatéri, pomáhajte.
Všetky remeslá. Nájsť maliara, elektrikára, vodára, plinára, to je zázrak.
Tak, áno, áno.
Lebo všetci majú sociálnu prácu a masmediálnu komunikáciu. A gymnázia, kde sa prijíma na školu, na gymnázium chlapec, ktorý má, čo ja viem, normálny štvorkár. Hej? A potom sa čudujú, že na odborných učilištiach nemáme ľudí. No lebo všetci chcú mať gymnazistu. Už teraz, dokonca neviem, či si zachytil, Norbert, teraz sa sťažujú teda stavebníci, však, že majú málo ľudí, že nemajú, že robte s tým volačo na školách pre Boha, lebo máme málo ľudí. Čo tu hovoríme 7 rokov? Čo sme tu hovorili aj s pánom docentom Dudášom? Že na vysokej školy a na gymnázia je nábor, nie výber? Že to takto ďalej nemôže ísť?
Ono, toto je ešte vypuklejšie u nás, pretože tí, ktorí sú remeselníci a sú šikovní, odídu robiť do Nemecka alebo niekde do Anglicka, alebo neviem kam.
Pozdravujem Maja, ktorý je vo Švédsku.
Kde ich lepšie zaplatia, kamarát. Lebo aj Nemci majú ten istý problém, ako my máme, a oni to riešia tým, teda, že zaplatia lepšie toho človeka, stiahnu ho zo strednej a východnej Európy. Hej. A my nemáme odkiaľ ťahať. Hej. Možno tí migranti, čo tam sa potulujú po nových zámkoch, možno tí vám opravia záchod. Hej. Ale takto to je. Proste toto je, to nie je len, že ich je málo, a ešte aj to málo, čo máme, to potúcia Nemecko a západná Európa.
Hej. Ale však ako vieme, ako sa študovalo na vysokých školách v minulosti, takisto cez ten prvý, druhý ročník to bolo sito. Zo 100 prijatých prešlo 20-30%. A takto sa to riedilo, lebo tie vysoké školy boli naozaj, naozaj ťažké. To isté gymnázium pred 89. Ja si dovolím tvrdiť, že gymnázium pred 89. bolo na oveľa vyššej úrovni ako väčšina vysokých škôl dnes.
Dnes sa robí nábor aj na vysoké školy, pretože sa škola platí, verejné školy sa platia od študenta. No, hovorím, je to anomália, nie je to zdravé, nie je to v poriadku a čím skôr sa budú s tým poriadky robiť, tým lepšie aj pre nás.
Ale dobre, robili ste, alebo robíte v školstve, pani docentka, veď pozrite sa, ako dobre, veď bavme sa tam, že nie všetci sú hlúpi na tomto Slovensku. Hej.
Ale
veď to každý musí vidieť, že ten systém, ktorý vlastne dáva škole peniaze, alebo prideluje peniaze na základe toho, koľko ľudí tam má, veď to musí aj somár vidieť, že tým pádom pôjde kvantita na úkor kvality. Koniec.
Kvalita na úkor kvantity.
Tak.
Tak.
Dobre
ste to povedali. Hej.
Dobre.
Ešte, že vás mám. No, avšak viete, čo som chcel povedať.
Ale veď isté, hej,
no a, nie, len to chcem povedať, viete, že ale ten systém financovania aj tých škôl je absolútne zvrátený. Toto je zvrátené.
Áno, áno. Je, ten stav je chorý, je nie že sociálne nefunkčný, on narúša rovnováhu spoločnosti. Hej? On spôsobuje obrovské škody. Zišlo mi napríklad na úm, ako urobili tú zdravotníckú univerzitu, tomu tiež nerozumiem, čiže tam ako sú vysokoškolsky vzdelané sestričky a oni nebudú nosiť zvon tomu pacientovi, oni ho nebudú prezliekať, čak oni majú predsa vysokú školu. A to máte ako aj s elementárnou pedagogikou, čo sú učiteľky v materskej škole a majú vysoké školy. Poznám prípady, že sa vyvyšujú nad tými učiteľkami, ktoré majú stredné pedagogické školy. Vznikajú tam konflikty, je tam mobbing vzájomný, ako zlé na zlé, hovorím. Toto by sa ozaj malo riešiť systémovo a hlboko. Len z akreditácie na akreditáciu je to čím ďalej horšie. Tak, ako som to vnímala ja. Budem rada, ak niekto sa nájde, kto mi bude vedieť moje slova vyvrátiť, ale aj čo sa stretávam s bývalými kolegyňami najskôr, tak ako nie je to dobré. No, ale odbočili sme. Hej? Môžem sa vrátiť?
Jasné.
Nech sa páči.
No, takže hoci nie sú k dispozícii úplná priame údaje, uvedené štatistické údaje naznačujú, že s rastúcim vzdelaním klesá u ľudí úmysel seba poškodzovania, čo je v súlade s celosvetovými údajmi. Ak môžem aspoň teda tak po povrchu, psychiatrická diagnóza, nemusíte sa obávať, že teraz vás zahltím nejakými diagnózami, ale tieto údaje, čo poviem, snáď môžu zaujať poslucháča. Až v 95% hlásení dokonaných samovraždy nie je udaná psychiatrická diagnóza. Hlásenie dokonané samovraždy v týchto prípadoch malokedy odosielajú psychiatrické jednotky. Tlačivo vyplňa súdny lekár, ktorý nemá ako kde zistiť tento a nielen tento údaj. Dáta sú preto spracované z hlásení samovražedných pokusov. Takže aké diagnózy, ale nebojte sa, a keď aj tak vysvetlím, eviduje sa diagnóza poruchy zapríčinené alkoholom, hej, tak tomu snáď rozumieme všetci. A ďalej je tu údaj, že zastúpenie psychiatrických diagnóz u mužov a už jen nie je v sledovanom období stabilné, takže nie je tu na rozdiel. Takže alkohol je najviac v pozadí tých samovrážedných pokusov a dokonaných samovrážd. Psychiatrické diagnózy u mužov a žien sú rozdielne. U oboch pohlaví prevládajú neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy. Somatoformné poruchy sú poruchy neurotické, úzkostné, založené na strachu, obsedantno-kompulzívne, toto je všetko v tom balíčku somatoformných poruch. Pričom u žien predstavuje väčší podiel. U žien sú to na ďalšom mieste afektívne poruchy a u mužov poruchy psychiky a správania zapričinené užitím psychoaktívnych látok. Znova sme pri tom alkohole. Poruchy osobnosti a správania dospelých sú u mužov zastúpené častejšie ako u žien. Takže to sú také ozaj všeobecné, ktoré snáď poslucháč privíta, že si to tu môže vypočuť. No, teraz bližšie teda tá prítomnosť alkoholu alebo inej návykovej psychotropnej látky. Alkohol alebo iná návyková psychotropná látka bola prítomná u 40% všetkých úmyselných sebapoškodení. U mužov bol tento podiel vyšší na úrovni 47% a u žien to bolo 29%. V priebehu rokov tento podiel mierne klesá u mužov a naopak mierne rastie u žien. No tak vidíte, aké to máme s vami ťažké. Takže prítomnosť alkoholu alebo návykové látky pri úmyselnom sebopoškodení má vplyv na výsledok konania. Tento vplyv je však rôzny u mužov a u žien. Kým u mužov prítomnosť alkoholu zvyšuje riziko samovraždy, 50% samovrážd za prítomnosti alkoholu oproti 47% samovráždám bez jeho prítomnosti, u žien vyústenie suicidálneho konania, bože, takéto ťažké slovo, skôr sa mi to samovrážedného dá vysloviť, do samovraždy menej súviselo s prítomnosťou alkoholu, 16% samovrážd bez prítomnosti alkoholu oproti 13% samovrážd za jeho prítomnosti. Zaujímavé sú údaje, aj kedy sa stávajú samovraždy. Mesiac vykonania činu. Najviac úmyselných sebapoškodení za celé sledované obdobie bolo vykonaných v marci, najmenej v decembri. Celkom zaujímavé.
Však. Čo by som čakal, že v decembri?
No, kvôli Vianociam, hej?
Aj, hej, no a ja by som to tak čakal. Inak môžete používať slovo samovražda, my tomu celkom rozumieme teraz.
Ale ja už ja nepocením ani poslucháča, určite poznaj aj obe slova, hej? U mužov bol najvyšší podiel 9,5% úmyselných sebapoškodení v marci, najmenší 6,8% v decembri. U žien bol najvyšší podiel úmyselných sebapoškodení v mesiacoch marec až máj. Najmenší podiel mal mesiac december. Ozaj je to kvôli tým sviatkom, ktoré je takým vyvrcholením celého roka, aj keď je to spojené s istým stresom, ale skôr eustres. Eustres je slovičko, ktoré hovorí, že motívy sú za tým pozitívne. Áno, hej, keď sa človek naháňa, ale predsa je to spojené s darčekmi, so stromčekom, tešia sa príbuzní na seba. Takže ja tomu celkom logicky rozumiem. Aj keď, čo sa týka počasia, tak hej, to je na úplne inej báze. Pripomínam teda stále poslucháčom, že tie údaje môžu byť len z tých pokusov o samovraždy a seba poškodenie, áno, pretože opakujem, kto dokoná tú samovraždu, tam už sa veľmi ťažko dopatráva tých motívov, dokonca aj tak, že keby aj rodina vedela alebo tušila, tak to sa takto nesleduje, že by sa potom začali niekto vypytovať, že teraz akého dôvodu to ten človek spravil. Najviac dokonaných samovražd za celé sledované obdobie bolo vykonaných v júni, najmenej v decembri, ako je aj znázornené. U mužov bol najvyšší podiel 9,6 samovražd v júni, nasleduje marec 9%, najmenší podiel 7 bol v decembri. U žien bol najvyšší podiel v apríli 9,4, najmenší v mesiaci február 7,2. Tieto údaje sú v kontraste s vnímaním verejnosti, podľa ktorej je mesiac december kritický na výskyt samovražd a samovražedných pokusov vzhľadom na vianočné sviatky. U ľudí s rizikovými faktormi pre suicidálne správanie je toto emotívne obdobie na konci roka náročné na zvládnutie. Na druhej strane však môžeme predpokladať, že sa v tomto času dokážu ešte uplatiť kompenzačné a obranné mechanizmy a určitú protektívnu rolu môže mať aj religiozita. No, takže hovorím tie veľmi sofistikovane povedané, že je to spojené teraz s tými Vianocmi. Vianocami?
Či Vianocami.
Tak, ďakujem. Snažím sa. V júni tiež pripadá najväčší počet úmyselných sebapoškodení na deň 4,9 a aj najväčší počet samovrážd na deň 2. Teda tie pokusy. Rodinný stav, no to je tiež celkom zaujímavé. Aj rodinný stav vzhľadom na približne 70% nemožnosti zistenia v prípadoch samovrážd sa analyzujú len z dát hlásení samovražedných pokusov. V priebehu rokov u mužov sledujeme rastúci podiel slobodných a klesajúci podiel ženatých mužov. Vidíte, chlapci, ako ste sa zachránili, ani neviete.
To, ja vám poviem jednu vec, toto dáva logiku samozrejme, lebo pokiaľ je človek ženatý, tak stále má nikoho, na koho môže všetko zlo, neúspech, nešťastie zvaliť. Keď ste sama, rozumiete, no? Tak sa nad tým zamyslite. Hej. Hej, áno, takže ako, áno. Keď máte toho partnera, tak aspoň v duchu, viete, je to taký hromozvod. Hej. Ale keď ste sama, tak obvinujete no, seba.
Tak je to, tam je to problém. No. Vidíte, ešte, a ja ešte, že vás mám, vy viete celkom pekne zdôvodniť určité skutočnosti. To je vynikajúce. Takže, prepočte na 100 000 osôb pozorujeme u mužov klesajúci trend rozvedených, ale aj rastúci trend slobodných a ovdovených mužov, ktorí spáchajú samovražedný pokus. Počet ženatých mužov je stabilný. No, tak no. U žien sledujeme pozitívny klesajúci trend v každom rodinnom stave. Dokonca u vdov môžeme hovoriť o stabilnom vývoji. Chcete to komentovať, Noro? Prečo vdovy majú stabilný vývoj? Ja tam jeden dôvod mám. No.
Pozrite sa, toto je taká lacná pasca, nechytíte ma do nej. Nech sa páči, pokračujte.
No dobre. Čím ďalej, tým viac si u mňa šplháte. Teda takto, ako vnímam vás ako, že vynikajúce reakcie. U oboch pohlavých je najvyššie riziko samovražedného pokusu u rozvedených osôb, u mužov je najnižšie riziko u ženatých a u žien a u vdov. Uvedené zistenia korelujú s klinickými skúsenosťami. Rozvedení ľudia nemajú pevné sociálne a psychologické zázemie, trpia pocitmi osamelosti, nepotrebnosti a ak sú dokonca odmietaní vlastnými deťmi, čo sa stáva veľmi často, ktoré zostali v starostlivosti druhého rodiča, väčšinou matky, je pravdepodobné, že riziko je ešte vyššie. Neviem, či teda môžem odbočku. Skutočne toto je tragédia. Ja to vnímam aj v mojom okolí, aj na mňa sa obracajú a je ťažko pomôcť. Medzi bývalými manželmi, ktorí sa milovali a splodili deti, prepukne až v patologickom rozsahu neskutočná nenávisť, nevraživosť a energiu, ktorú by mali venovať deťom a teda sanácii vôbec podmienok, v akých ten rodič s tými deťmi žije, tak on vrhne všetku tú energiu na to, aby zničil toho bývalého partnera.
A viete, ale toto sa deje kvôli tomu, ja som takýchto ľudí však zažil, videl som, a toto sú sebecké svine, hej, lebo im je úplne jedno, aký to má dopad na deti, alebo miesto toho, aby tú energiu teda na tie deti nejakým spôsobom namieril, myslím pozitívno, nie tu jeho zlosť, hej, tak on chce vyhrať, alebo pomstiť sa, alebo zase, viete, nenávisť a furt toto, a tie deti trpia a tomu človeku je to jedno, tak si vrajem, tak to je, čo za človeka, tak ten nemusí ani deti privádzať na svet, keď pre neho je on dôležitejší než jeho potomkovia.
To veď presne je to v tých intenciách, ako som ja hovorila. Ja som učila aj v Českej republike, v Liberci, poviem vám taký zážitok. V Českej Lipe som presadala, tak som si tam občas urobila nákup v Kauflande. Bolo zimné obdobie, bola zima a videla strašný krik ako blízko parkoviskám, čo sa deje. Tak mladá žena mala nákup pri nohách a neskutočne vrieskala do mobilu. Pokúsim sa to v tej češtine. Ja te zničím, ty uvidíš, ty nebudeš mít co žrát a tá tvoje coura, ty takisto naložím. No to bolo niečo šialené. A asi 3 metre ďalej sa chúlili dve dievčatka, asi 10-12 ročné sestričky, ktoré ako boli zrejme dcerky tejto ženy. Tým stekali slzy po lícach, viete čo, no bol to príšerný zážitok. To ja som len ozaj dve vetičky, ale tá tam kričala, to bolo počuť všade a niečo neskutočné. Mne až zovrelo hrdlo a čo s tým urobíte v tej chvíli? Ja vám to hovorím ako príklad, model toho, čo sa skutočne dnes deje. Chlapi sa potom na mňa obracajú ako čo s tým urobiť, ako s tým naložiť, lebo tá žena je mocná v tom, že teda tie deti si necháva. No, je to strašné. Ja sa ani nečudujem, že potom niektorí siahne si aj na život a je zúfalý a nevie, ako to má riešiť. Naozaj, nežijeme ťažkú dobu, len ohľadne politického diania, čoho svedkom som bola, keď som prišla, jak ste hovorili, čo sa v súčasnosti deje, ako sa pritvrdzuje. Ale bohužiaľ sú aj tieto malé, rodinné, úzke, bublinové tragédie, o ktorých síce takto vieme, všeobecne, teoreticky, ale zachytávame ich v našom okolí, kto ako, ale dejú sa a o to je to ešte horšie. Tak, miesto úmyselného sebapoškodenia, osoby s úmyselným sebapoškodením alebo tí, čo sa pokusia o samovraždu, sa ako miesto vykonania činu vyberajú najčastejšie domov, hej? Čiže priamo doma, kde bývajú. Pričom je to charakteristické najmä pre ženy, je to 83%. Ako druhé miesto vykonania činu je kolektívne ústavné zariadenie, 16% mužov a 6% u žien. To ústavné zariadenie sa myslí samozrejme aj výkon trestu odňatia v izbe alebo odňatia slobody. A tretie, s menej ako 5% zastúpením je ulica. Bližšie to nie je špecifikované, ale takto je to tu uvedené. Potom je celkom zaujímavý údaj deň a hodina. Z hľadiska úplnosti údajov sa stále približne v tretine prípadov je neznámy čas činu, hej? Keď už sa nájdu pozostatky. K najväčšiemu počtu úmyselných sebapoškodení dochádza v pondelok. Muži 16,5%, ženy 15,3%. U mužov je to 3,4 prípadu na každý pondelok, u žien je to 1,4 prípadu na každý pondelok. K najmenšiemu počtu dochádza u mužov v nedeľu 12,1, to je 2,5 prípadu za nedeľu, alebo teda cez víkend, a u žien vo štvrtok 13,1%, 1,2 prípadu za štvrtok.
No, tu sa natíska otázka, čo sa stane z nedeľa na pondelok? Viete? Keď nedeľa ešte sú v pohode a pondelok už chce byť mŕtvy.
Tak.
Či sa na to pozrel niekto?
Nebude to súvisieť napríklad aj s mobbingom, že už do tej práce?
Áno, môže to byť aj s tým, a tlak povinností, začnú si navzájom, zajtra začína týždeň, treba toto vybaviť, tamto, zase si to neurobil, mesiac sa to ťahal, pol roka sa to ťahá, kedy to už konečne, hej, môže prísť ten tlak tých povinností a môže vyvrcholiť niečo v tej rodine, čo teda ten muž zhodnotí, že už teda už to nezvláda, alebo má to úplné zuby, alebo čokoľvek iné. Áno, môže to byť tak. Ja napríklad tiež som bola nastavená, čo sa týkalo víkendov, tak som mala radšej sobotu, hej? Lebo tá bola taká ešte voľná pohoda a vedela som, že na druhý deň je ešte voľný deň. Ale nedeľu už to bolo také, už sa ide na druhý deň do práce, už to ľuďom v hlave šrotuje, čo všetko ich čaká. Hej? Teraz nedokončená práca, nedokončený, alebo teda otvorený konflikt nejaký, áno, alebo čo ja viem, zatelefonuje mu sekretárka ráno o 7:30 u riaditeľa. Chápete to? Tých faktorov je neskutočne veľa. Ja keď si len za seba spomínam, tak sa čudujem, že tiež som nepodláhla tomu tlaku. Ja som si zvolila tú druhú cestu. Ja som si zvolila cestu toho rastu a práce na sebe, a je to rozhodne vždy lepší spôsob riešenia problémov, ako proste...
Nie je jednoduchší, ale je lepšie.
No, ako jednoznačne. Môžem hovoriť za seba, že som si zvolila veľmi dobrú cestu. A vďaka nej som aj tu. Čo, chlapci?
No, my sme radi.
No, my si teraz, pani docentka, ideme zahrať, aby ste si oddychli.
Viete, že som si to myslela?
Už nás pozná.
Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, ešte môžem povedať, však Norbert.
Dobré ráno.
Čo sa týka nových informácií, tak Smer podá návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu k rannému zásahu NAKY, počas ktorého boli zadržaní dvaja členovia tímu Oblúk. Návrh chcú poslanci Smeru podať v piatok ráno. Mimoriadna schôdza by mala byť zvolaná do 7 dní. Smer za akciou NAKY vidí pokus o prevrat, ktorého cieľom je zmeniť pomery pred parlamentnými voľbami. Smer chce iniciovať aj výbor pre kontrolu Slovenskej informačnej služby. Fico tvrdí, že ide o policajný prevrat, v ktorom sa úzka skupina snaží prevziať štát. Povedal, že o tomto zásahu musela dopredu vedieť prezidentka Čaputová, aj poverený premiér Odor, a musela byť požehnaná aj úradom špeciálnej prokuratúry. Smer tvrdí, že z aktuálnej situácii v polícii môže ťažiť Matovič, Mikulec či Progresívne Slovensko. Koniec hlásenia.
Ale on podľa toho, čo ona robí teraz, tak sa tvári, že o tom nevedela. Keď zvoláva bezpečnosť.
Keď ty ideš, ja neverím tomu, že o tom nevedela, lebo len tak zobrať šéfa Slovenskej informačnej služby, je aj súčasného, aj bývalého.
Aj.
Ja ešte keď sa hovorí o tom, že teda...
Ja iba hovorím, že ona sa tvári, že nevie. Ale...
Hej. Ona sa tvári, že nevie, ešte keď sa jej šepká, a šepkalo sa to doznala počas posledných troch dní, že cieľom tohto vyberania, ako to oni označujú, mali byť aj prokurátori z generálnej prokuratúry, dokonca aj sám Žilinka, takže uvidíme, ako bude, čo bude. No, toľko aktuálne informácie. My sa opäť presunieme k našej pani docentke Darinke Havrlantovej, ale samozrejme tá téma ľahká nie je, ale treba o nej hovoriť.
No, tak ja budem teda pokračovať, aj keď samozrejme, chlapci, doba je veľmi zlá, veľmi je ťažká. Naozaj toto rádio má zmysel aj preto, že informuje o takých momentoch alebo situáciách, čo sa odohrávajú v spoločnosti, takže mne to vôbec neprekáža, práve naopak sama chcem byť informovaná. A ja samu seba potom v repríze nepočúvam, takže mne by tie informácie
pani, počuli. Pani docentka, to sme dvaja v tomto štúdiu, ani ja.
A vari traja, nie? Či?
V tomto štúdiu.
V tomto štúdiu.
Ja tam určite nie som.
Ale... teraz som si všimla.
To je len hlas v hlave. Nie, jasne, že nie.
No, tak to len tak. Aj som si myslela, no ale tak som to chcela počuť. Takže v rámci hodiny v priebehu dňa dochádza k najväčšiemu počtu úmyselných sebapoškodení medzi 19. až 21. hodinou. U mužov je to v prepočte priemerných asi 0,11 prípadu za každú hodinu, z tohto intervalu v roku už je 0,06 prípadu za hodinu. Ak skombinujeme deň aj hodinu, u mužov je rizikový pondelok a utorok medzi 19. až 21. hodinou, u žien zase streda a nedeľa medzi 19. až 21. hodinou. Tie hodiny ma fascinujú, ale naozaj ani ja nemám nejaké zdôvodnenie. Zrejme asi, keď doľahne celý ten deň, možno týždeň, mesiac, rok, na skonku toho dňa asi vtedy dojde k vyvrcholeniu všetkých tých negatívnych pocitov, emócií, nával tých problémov a zrejme asi s týmto to súvisí. Iné zdôvodnenie na to naozaj nemám. Z hľadiska dokonaných samovrážd je ich najvyšší podiel z počtu úmyselných sebapoškodení v nočných a dopoludňajších hodinách. U mužov je z tohto pohľadu rizikový čas od soboty 19 hodín do nedele 12 hodín alebo od nedele 19 hodín do pondelka 12 hodín s vyšším výskytom v dopoludňajších hodinách. Veľmi zaujímavé. Ja mám skúsenosti, čo som teda robila vo väzenstve, že si vedeli, že to boli väčšinou nočné hodiny a vedeli si vystriehnuť, v akých intervaloch je služba povinná teda prejsť tie jednotlivé chodby a podľa toho sa teda orientujú, kedy by mali nádej spáchať dokonanú samovraždu. Samozrejme, kolegovia dozorcovia mali príkaz, že aj námatkovo tu a tam, mimo týchto hodín, ale aj tak to sa nedá proste obsiahnuť, aby vedeli ustrihnúť absolútne všetko. Jednoducho, čo tým chcem povedať, kto tú samovraždu spáchať chce, tak ju aj spácha. Ja ešte mám v rukave nejaké príklady, takže tie neskôr. U žien je z pohľadu rizika ukončenia života pri úmyselnom sebapoškodení rizikovejší čas v sobotu v noci od 22. hodiny do 7. ráno, ale aj od piatka 19. hodiny do soboty 12. hodiny. No, ozaj sú to celku zaujímavé čísla. No, mám to aj taký súhrn, ale než sa k nemu dostanem, tak mám...
Pokračujte, pani docentka.
No, mám aj údaje, samozrejme, z sociálnych sietí. Počet samovrážd na Slovensku, je to z tohto roka, júl, ten počet samovrážd stále narastá, muži si berú život vyše 4-krát častejšie než ženy. Myslím, že minule tento údaj odoznel, to som hovorila, ten sa teda potvrdzuje. Počet samovrážd medziročne stúpol, minulý rok ich bolo 563, za rok 2021 ich evidujú 548. Častejšie ako ženy, 99 žien, ich páchali muži, 464. Vyplýva to z dát, ktoré na webe zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií. Najčastejším spôsobom vykonania samovraždy bolo obesenie, zaškrtenie a zadusenie. To je 344 osôb. Nasledovali skok z výšky 76%, výstrel z ručnej zbrane 76 prípadov, tak výstrel z ručnej zbrane 40 prípadov, skok alebo ľahnutie si pred pohybujúci sa predmet 31 prípadov a poradenie ostrým predmetom 22 prípadov. Až 33,4% osôb vykonalo samovraždu pod vplyvom alkoholu alebo iné návykové látky. To stále sú údaje z Národného centra zdravotníckych informácií. Najviac samovrážd bolo v skupine seniorov nad 70 rokov, 17,1 prípadu na 100 000 obyvateľov a vekovej skupine 50 až 59 rokov, 14,9 prípadu na 100 000 obyvateľov. No ja si spomínam tiež jeden z najlepších psychológov, kolegov, akých som mala, takisto mal 72, keď doznal, že už nie je zbytočné žiť, tak si zobral život, veľmi nám to bolo ľúto. Ale bohužiaľ, aj psychológovia sú len ľudia. Spomedzi detí do 14 rokov si siahol na život jeden chlapec. U mladistvého veku 15 až 19 rokov bolo dokonaných 16 samovrážd. Tak nech by to bolo akokoľvek málo, je to tragédia. Je to veľmi smutné, keď už si dieťa siahne na život, tak to je mimoriadne vážna, alarmujúca situácia. No, to Národné centrum zdravotníckych informácií za minulý rok eviduje tiež 724 samovražedných pokusov. Tu nahovoríme len o tých, ktoré skončia v nemocnici a dostávajú sa do systému. Som presvedčená o tom, že tých samovražedných pokusov je viac, ale buď sám ten jedinec sa spametal a dostal sa z toho, alebo teda zachránila to rodina. O čo išlo najčastejšie? O priotrávenie sa antiepileptikami, áno, sedatívami, hypnotikami, antipartizonikmi a psychotropnými liekmi nezatriedených inde 225 osôb. Pýtam sa, kde sa tí ľudia k tým liekom dostanú. Zrejme asi nejaký rodinný príslušník tie lieky berie, tak jednoducho ich zoberie a to nasype do seba. Inak poslucháčov skutočne veľmi vážne varujem pred takýmto experimentovaním, pretože tie lieky sú mimoriadne silné, obsahujú pre bežného jedinca veľmi nebezpečné látky, ktoré sú úzko určené na riešenie nejakého vážneho, ťažkého zdravotného problému. Ako prosím, neexperimentujte s čímkoľvek z toho, lebo ani netušíte, ako to dokáže s vami zatočiť a dokonca aj môžete prísť o život, keď aj úmysel nie je. Takže naozaj, a najmä pred deťmi treba to mať uzamknuté na vysokých miestach, aj keď na vysokých. No ja si pamätám, syn mal 8 rokov, v zime mal úraz, nožičky šmykol sa na ľade a tá ostrá hrana mu dosť pod kolenom prerezala kožu až do mesa. Dodnes tam má tam takú veľkú jazvu, ale dnes už tá jazva plní inú funkciu. Celkom je to na ňom zaujímavé. No a čo tým chcem povedať? Prvý deň bol ťažký lazar a na druhý deň bol už hore vylezený na kredenci a ňural po cukríkoch. Takže ani to mnohokrát nepomáha, takže ozaj treba si dávať na také veci pozor. Vyše 70% osôb, ktoré sa pokúsili siahnuť si na život, malo psychiatrickú diagnózu. Išlo najčastejšie o reakciu na ťažký stres a adaptačné poruchy 176 osôb. Siahnuť si na život sa pokúsili, čiže hovoríme o tých samovražedných pokusoch, najčastejšie mladí ľudia vo veku 15 až 19 rokov. Naozaj veľmi, veľmi závažné informácie. Takže keď urobím teda taký viac menej súhrn, tá epidemiologická situácia úmyselných sebapoškodení na Slovensku sa vyznačuje vysokým zastúpením mužov s vysokou letalitou, takže s prežitím. Áno, že teda sa pokúšajú o samovraždu a nie každý to dokoná. Za celé analyzované obdobie až 50% prípadov úmyselného sebapoškodenia u mužov skončilo samovraždou, u 15% žien. V priebehu rokov rastie počet úmyselných sebapoškodení aj samovrážd u mužov, u žien počet úmyselných sebapoškodení klesá. Celkový počet samovrážd má rastúci trend a pri zachovaní trendov za posledné roky by ich počet mohol, to bol vtedajší odhad, áno, takže zdá sa mi to celkom zaujímavé, bol odhad do roku 2020 naraz až o 132 prípadov, čo je oproti roku 2012 571 prípadov v porovnaní. No, ide o druhý najvyšší počet samovrážd v novodobej histórii Slovenska. Po roku 2008...
To tej dobroty, čo tu zažívam.
Áno, áno. Inak, keď to preruším, tá prognostika je vždy v súlade s tým vývojom tej spoločnosti v danej dobe. Bude veľmi zaujímavé zmapovať túto dobu teraz, ale myslím zmapovať nielen takto počtom, ale z toho vedeckého pohľadu, keď sa niekto na to pozrie, aké sú tie počty a s čím to súvisí. Ja si myslím, že tá doba covidová veľmi poznačila nás všetkých a myslím, že sa podpísala aj pod počty tých samovrážd a určite tam posun aj v tej motivácii, prečo to tí ľudia robia. Takže ten nepriaznivý trend vo vývoji suicidality potvrdil medziročný nárast 57 dokonaných samovrážd, čo je veľmi alarmujúce. Najväčší počet samovrážd na 100 000 osôb je pre obe pohlavia vo vekovej kategórii 50 až 59 ročných osôb. Chlapci, vy ste v rizikovej skupine, nie?
No, ale sme ženatí.
Noro, ste nejako ticho. Nie som zvyknutá.
A čo mám povedať? No, ja som v rizikovej skupine od svojich 20, čo? V tej som sa ženil. Takže.
No, teda, tak to klobúk dole. U mužov však v mladších vekových kategóriách u 20 až 39 ročných rastie celkový počet úmyselných sebapoškodení. V priebehu rokov rastie aj priemerný vek osoby, ktorá sa o samovraždu pokúsi, aj osoby s dokonanou samovraždou, pričom osoby s dokonanou samovraždou sú staršie, pretože u starších osôb nad 50 rokov je vyšší podiel dokonaných samovražd. Rizikovou skupinou sú nezamestnané osoby, osoby s nižším vzdelaním, slobodní muži, čo môže súvisieť aj s tým zastúpením mladých mužov. Najdrastickejším a u mužov často používaným spôsobom dokonania činu je obesenie. To korešponduje aj s tou hostkou, jak sa volá, Gabriela?
Áno, tá, čo našla.
Áno, hej. Motívom pre vykonanie činu sú rodinné problémy a miesto vykonania je najčastejšie domov. Prítomnosť alkoholu zvyšuje riziko dokonanej samovraždy, a to najmä u mužov. Najviac úmyselných sebapoškodení bolo za sledované obdobie v marci a najviac samovrážd v júni, najmenej v decembri. Najviac úmyselných sebapoškodení sa stane v pondelok. V pondelok je aj najviac samovrážd u mužov. U žien je čiernym dňom piatok. Najrizikovejší čas, v ktorom je spáchaných najviac dokonaných samovrážd, je v doobednejších hodinách. Milí poslucháči, berte to ako vyhodnotenie tej štatistiky. To znamená, že čo som hovorila aj o tých hodinách počas dňa, aj dňoch počas týždňa, tak to je vyhodnocované vo vzťahu k ženom a k mužom. A keď sa to zhrnie na jednu kopu a sa to štatisticky vytriedí, tak toto je ako gro tých informácií, ktoré som vám doteraz hovorila. Celkom zaujímavé sú ešte a pozoruhodné náhľady na samovraždy z celosvetového hľadiska, čo sa týka religiozity a náboženského vierovieznania. Ich ochranný vplyv môže vyplývať z morálneho odmietania samovraždy a alebo z podpory spoločnosti. V krajinách s daným prevládajúcim religióznym zastúpením sú výsledky asi priebežné a informatívne. V moslimských krajinách so striktným zákazom samovraždy sa ich výskyt blíži nule a naopak najvyššia miera je v krajinách s výraznou prevahou ateistov. No aj v kresťanstve je, myslím, samovražda smrteľný hriech. Takže napriek tomu, že na Slovensku každoročne narastá počet ambulantne psychiatricky liečených pacientov, v roku 2012, to sú tie staré štatistiky, dosiahol už počet 400 tisíc. Toto je zaujímavé. Onedlho predpokladali autori tejto publikácie, to bude takmer desatina celej populácie krajiny. Čo sa ukázalo, že je stále veľa ľudí so suicidálnym správaním, ktorí nevyhľadali odbornú pomoc. No, tie obavy so stigmy sa podarilo u ľudí za posledných 20 rokov výrazne zmieriť aj vďaka informačným kampaniám, vystúpeniam odborníkov, ale aj vzdelávaním, edukáciou verejnosti, tlačovými konferenciami a mnohými ďalšími činnosťami Ligy za duševné zdravie. Nič to však nemení na skutočnosti, že pre každú krajinu, Slovensko nevnímajúc, je potrebný širší záber a ďalší rozvoj preventívnych programov. Tomu sa budeme teda venovať neskôr. Ja, čo vnímam túto problematiku, ešte keď som bola dieťa, to bolo výnimočné. Jedna mamina kamarátka, tak sa jej muž takisto obesil. No to v celej... Ja som pôvodne z Považskej Bystrice, nemám to prečo tajiť. Inak je aj Mika z toho okresu. Ja neviem, tam máme rôznu skvadru, čo z toho okresu pochádza. No, ale to teraz neriešme. Tak to bol poprask v celom meste. O tom sa strašne hovorilo. Šuškalo sa o tej žene. Ukazovalo sa prstom a ona chúďa. Bola vlastne... Neviem, ako to inak povedať, obeťou potom toho celého diania, čo sa potom dialo. Ozaj, kedy si to bolo mimoriadne výnimočné, nezapadalo to do toho modelu tej spoločnosti, v akej sme žili. Dnes je to, dnes tá doba sa úplne mení. Mnohí ste, Noro, a možno aj vy by ste mohli mať nejaké príklady, čo počúvam, napríklad Írsko, akože už teraz slobodná krajina, hej, dostatok materiálny, nič nechýba. Údajne je tam veľmi vysoké percento najmä drogovozávislých, alkoholozávislých, suicidálnych pokusov, samovrážd pomerne vysoké percento a že takto je to naprieč celou západnou Európou, tak ja potom neviem, čom spočívajú tie hodnoty, za čo sa tak bijú aj u nás mnohí slniečkári, kde hľadajú ten vzor, čo ich tak priťahuje na tých podmienkach a pomeroch, v akých sa tam teraz žije. Takisto ma to celkom prekvapuje. Ja pomerne sledujem Infovojnu a kedy ste to chlapci ukazovali? Tie ulice, to boli z Ameriky? Áno?
Z Ameriky, hej.
Áno, áno. Kam ten... Viete, prečo som sa zarazila? Lebo sa používa termín liberalizmus, ale to sú úplne, ale úplne, že prekrútené pojmy.
Áno.
Toto všetko je čokoľvek iné, len nie liberalizmus. To je totálny úpadok, morálny, sociálny, ale aj emocionálny. Neviem celkom to zhodnotiť ani k tomu zaujať nejaké stanovisko, teda stanovisko, áno, ale pomenovať takto, pomenovať, pretože to musí tá doba prejsť, musí to zhodnotenie prísť v rámci toho diania, ktoré teraz sa odohráva pred našimi očami, je to príliš skoro, aj sme toho súčasťou. No, mám obrovské obavy. Ospravedlňujem sa, že som sa takto teda posunula v tej téme. Pretože...
No nie, ono to súvisí, lebo rozumiete, tí ľudia, niektorí nie sú schopní, nie sú schopní tú situáciu zvládať, ktorá sa... Viete, lebo teraz, keď normálny človek povie, že ja neviem, že toto chlapík, aha, včera to ešte behal v obleku a teraz má natiahnuté nejaké kvietkované šaty a teraz, keď ja ho nebudem rešpektovať, tak proste spoločnosť alebo tí kolegovia vás vytlačia. No, slabší jedinec tomu podľahne, rozumiete, ako a ten, čo trošku je, že akože nie, tak, no, tak ten je v obrovskom konflikte. Pokiaľ v tom nemáte jasno, aj akože úplne jasno, tak vy ste v konflikte, lebo vám rozum hovorí, že toto nie je v poriadku, ale všetci ostatní hovoria, že je to OK a takto to má byť a potom a teraz si hovoríte, som ja divný, čo sa deje, hej, a tí ľudia nevedia. Veď toto sú umelo vytvorené konštrukty, hej, toto je normálne proste, ak chcete rozbiť nejakú spoločnosť, ktorá je založená na nejakých národných veciach, na nejakom vierovýznaní, na národenia, to, tak budete robiť presne toto, čo robia oni. Hej, čo ukazuješ, Drenko?
Filadelfiu.
Hej. Takže mne to pripadá ako, ale ja sa môžem mýliť, však už som sa mýlil niekedy v živote. Mne to pripadá, že to je robené na schvál. Rozumiete?
Určite.
Hej? A pár určite, týchto šialencov tomu uverí, však, ale o tom to je, lebo to nie ide o to, aby to bolo centrálne tlačené. Tu ide o to, aby tí... Toto isté, ako keď vás tam predavačka nadávala na vás niekde v Lidli. Hej? Aby to robili tí ostatní. Ostatným, viete? Hej? Zblbnú pár ľudí a tí potom vás budú tlačiť. Nebojte sa. Obzvlášť, ak ešte dostanete z nejaké nadácie peniaze za to, že to pretlačate. Tak ho...
Viete, že sa nájde jednotlivec, nechcem povedať rovno blázon alebo nejakú diagnozu tomu určiť, čo má šialený nápad, to, tomu ešte rozumiem. Hej? Však to sú aj tie psychiatrické prípady, áno. Ale že sa nájdú stovky, tisíce, 10 000 až milióny, ktorí to nasledujú, toto je to strašné na tom celom. Rozumiete? Že sa bežná populácia dá takto oblázniť a ide ako dav, ako ovce, a dokonca až na porážku. Toto mňa fascinuje, že čo sa to s ľuďmi deje. A to, čo ste hovorili, že teda má to upratané, ono to majú upratané v hlave aj tí druhí. Tí sa zavrú do tej svojej bubliny a cítia sa byť neohrození, že majú tie správne názory. Veď to je ten list, čo som vám čítala v Košiciach. Viete, koľko je takýchto... usporiadaných, inteligentných, starajúcich sa o rodinu, ozaj pracujúcich, stredná trieda, toho je strašne veľa. A keď prídete a snažíte sa pichnúť špendličkom do tej bubliny, čo pichnúť špendličkom, len prstom tak na tupo spravíte jamku do tej bubliny, už vyskakujú ako jojo z krabičky, že to nie v žiadnom prípade, oni si nenechajú narušiť, hej, tú svoju pokrútenú predstavu o svete.
Vidíte, tak... a ľudia takí ako ja, aj takéto hoveda, nás to netrápi. A nech si skáče, koľko chce. Absolútne ma to nezaujíma. Rozumiete, však on, keď niekto chce, ja neviem, pochodovať, hajlovať, dať si fúzi, alebo byť Napoleon, a neviem, však, ale nech, po mne nechce, aby som robil to isté, jedna vec. A druhá vec, nech po mne nechce, aby som sa na ňom pozeral ako na normálneho človeka a bral ho a vážil si ho a ja neviem čo, lebo čo? Lebo o mne niečo škaredé napíšu niekde?
O, tak to už. Viete? Už my sme závodov.
No, jasne. Ja. Ale tu ide o to, že pokiaľ ľudia si zachovajú zdravý rozum a ja nebudú podliehať týmto nacistickým tlakom, hej, no tak to vyšumí. No tak keď to nemá proste živnú podľa, tak môžete vysiať koľko chcete na betón, nič vám tam nevyrastie. Tak toto je to. Ako náhle začnete s týmito šialenstvami kolaborovať, samozrejme to začne rozkvitať. Hej.
Ale však, no ale to sa deje.
Áno,
to sa deje.
No však, ale tak a za to si môžu
vždy, vždy začína menšina, aby sa snažila to zmeniť. Preto aj my tu sedíme a hovoríme o tejto problematike. No, ja tu mám aj ďalšie zaujímavé informácie, napríklad o rodine a rodinnom zázemí, o medzigeneračnom priestore. Tak mám,
dáme prestávku, lebo potom, aby bolo viac času na tom.
Áno, idem dobre, na vec. Bude to také ucelené. Dobre.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň, 11.01.
11.01, áno, aj pani docentka Havrlentová je tu s nami.
Ja sa ospravedlňujem, smiem sa trošku ešte prisunúť.
Dobre, jasné.
Už tam, už som dal kameru na mňa, takže už môžete tam tancovať. Tak.
To ste mali skôr povedať, už je teraz neskoro.
Tak.
Ste mi krásne zahrali, to je ozaj, mi to uľahodilo.
Nech sa páči, môžete pokračovať.
Áno, áno. No, myslela som si, že údaje z Európy, ale teda veľmi ako ozaj také, by som povedala, informatívne pre bežnú populáciu, nepoviem, ale som teraz sa rozhodla, že predsa len by to mohlo pre poslucháča byť zaujímavé. Totižto prichádza veda na to, že podstata toho suicidálneho správania spočíva v kombinácii neurobiologických faktorov a vonkajšieho okolia. To znamená, ako máme vyskladané naše psychické vnútro a plus k tomu teda, čo na nás v tom okolí pôsobí. Takže tieto pôvodné myšlienky o tejto kombinácii tých neurobiologických základov a tých vonkajších podmienok, akých existujeme, tie vychádzajú z epidemiologických údajov o výskyte dokonaných, prekladám tie cudzie slova, dokonaných suicídy, no vidíte, suicídy, samovražd v Európe. Vznikla tak predstava o existencii tzv. Samovražedného je, čiže v tvare je sú tie krajiny v Európe, ktoré tvoria krajiny Fínsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Bielorusko, Ukrajina, Maďarsko, Rakúsko a Slovinsko. Ak si pamätáte, tak som hovorila v minulom minulej relácii, áno, tak Litva má najväčší počet samovražd a potom je Maďarsko. Ide o krajiny, kde bola incidencia, čiže výskyt dokonaných suicídí vyše 20 prípadov na 100 000 obyvateľov za rok, kedy sa nehľadelo na vek, hej, čiže je to v rámci celého vekového spektra. Pre porovnanie bol výskyt dokonaných samovražd v krajinách Južnej Európy, Španielsko, Taliansko a Grécko nižšia ako 7 prípadov na 100 000 obyvateľov. To som vám tiež hovorila, hej, že tieto južné krajiny majú nižší výskyt na 100 000 obyvateľov. Ide o krajiny, ktoré tvoria súvislý pás, preto autori, z ktorých teda pochádzajú tieto informácie, vyslovili názor, že medzi jednotlivými populáciami existuje prenos génov, čo by mohlo aspoň čiastočne vysvetľovať vyšší výskyt dokonaných samovrážd v porovnaní so zvyškom Európy. Preto som to pokladala za také zaujímavé, že ten prenos génov už sa vyskytuje aj v páchaní samovrážd. Tak, teraz by som niečo o rodine a rodinnom zázemí, to sú tiež veľmi zaujímavé informácie. Ďalšie dôkazy od teda tejto kombinácii neurobiologických a základoch v porovnaní s pôsobením okolia pochádzajú teda takisto z epidemiologických analýz založených na štúdiách rodín, na súrodeneckých štúdiách, adopčných štúdiách, štúdiách uzavretých komunít a farmakologických poznatkoch o antisamovražedných, antisuicidálnych účinkoch liekov. Tie analýzy ukázali, že dokonané suicidium v rodine predstavuje významný rizikový faktor z hľadiska suicidálneho pokusu u jedincov v prípade rôznych diagnóz, depresia, schizofrénia, bipolárna porucha osobnosti a poruchy, samotné poruchy osobnosti. Uvedené poznatky sa potvrdili aj v ďalších štúdiách, kde napríklad deti rodičov, ktorí sa pokusili spáchať suicidium, majú 6-krát vyššie riziko suicidálneho pokusu v porovnaní s deťmi rodičov, ktorí sa nepokúsili samovraždu spáchať. Toto riziko rastie s prítomnosťou afektívnych poruch u rodičov, hlavne ženského pohlavia, matka, a tiež preukázanému zneužívaniu študovaných jedincov v detstve. To je skutočne veľmi závažný ukazovateľ a vôbec ma to neprekvapuje. Aj v prípade jedincov s afektívnymi poruchami a s preukázateľným suicidálnym pokusom existencia príbuzného prvého stupňa, čiže tých najbližších, s diagnostikovanou afektívnou poruchou a suicidálnym správaním poukazujú na existenciu genetickej zložky samovražedného správania v porovnaní s tými, kde sa teda ten samovražedný pokus nevyskytuje. Takže ďalej, čo je zaujímavé k tomu povedať, že tie afektívne poruchy sa v takýchto rodinách manifestujú aj v mladšom veku s agresívne impulzívnymi črtami správania. Hej, že deti bývajú také útočné, výbušné, neschopné seba kontroly, čo zrejme vidia aj vzor v rodinách. No, takže takisto sa preukázalo zneužívanie jedincov s neskorším suicidálnym správaním v detstve. Neviem, možno ten príklad nebude až taký k tomuto, ale čo tým príkladom, ktorý vám chcem povedať, že deti zrkadlia svoje správanie. Keď som učila v tom Česku, tak som často cestovala, takže som stávala na autobusových alebo železničných staniciach a zrazu len zahrmelo cez celé to sídlisko, kde som teda stála, čakala na autobus. Matka zvrieskla na dieťa, ja to nemôžem do eteru povedať, lebo by vám asi vyrazilo bubienky. Co na mne rveš? A ja som, všetci sme sa strhli a sme videli, ako dievčatko tam pišťalo, kričalo na tú matku a ona takto na ňu zahulákala, aby ju zastavila. Čo tým chcem povedať? Dieťa jednoducho zrkadli svojho rodiča. Ako sa rodič správa, ono to prirodzene preberá. Ono nevie, že toto nie je normálne, áno? Ono to vníma, že takto sa asi komunikuje. No, takže toto sa prenáša aj tento model správania, ktorý toto dievčatko v dospelosti prenesie do výchovy svojich detí. Hej? Takže ma vôbec neprekvapuje, že aj sa potvrdzujú štúdie a výskumy potvrdzujú, že je aj medzigeneračný prenos, čo sa týka samovražedných pokusov. Takže tieto poznatky sa potvrdili aj v rámci rôznych iných mapovaní tohto javu, ktoré preukázali zvýšené riziko suicidálneho správania u potomkov rodičov so suicidálnym správaním a naznačili aj skutočnosť, že transgeneračný prenos suicidálneho správania je nezávislý od psychopatológie. To znamená, že keď nie je u toho jedinca, čo ja viem, že jeden z rodičov spáchal samovraždu, nie je klinicky zachytená nejaká diagnóza, aj tak je tam vysoký predpoklad, že o tú samovraždu sa pokusí. No, som sa zarazila, lebo som chcela povedať príklad a medzi tým som sa pozrela, čo mám ďalej čítať. Ja si na to spomeniem. Podobne aj v prípade bipolárnej poruchy sa ukazuje spojitosť medzi suicidálnym správaním a závislosťou od alkoholu v rámci rodín. Kvôli tomu to čítam, hej? Kvôli týmto závislostiam. Čo naznačuje aj možnú genetickú zložku medzi suicidálnym správaním a závislosťou od alkoholu. Hej? No. Ďalší výskum, ktorý mapoval suicidálne správanie v 21 krajinách sveta, potvrdila už uvedené skutočnosti, že psychopatológia u rodičov je významným rizikovým faktorom z hľadiska suicidálnych myšlienok ich detí. Dokonané suicidium u jedného z rodičov je obzvlášť silným rizikovým faktorom u detí. Generalizovaná úzkostná porucha alebo depresia u rodičov takisto sú rizikovými faktormi, kde sa vyskytujú už u detí suicidálne myšlienky. Rovnako antisociálna porucha osobnosti. Inak v septembri by som mala prísť s poruchami osobnosti, takže tam si to rozoberieme viac. Ako aj úzkostné poruchy predstavujú rizikové faktory. Takže sú to veľmi veľmi, veľmi smutné zistenia. Takže tie štúdie rodín predstavujú významný zdroj poznatkov o transgeneračnom prenose suicidálneho správania v rodinách a možno sa k tomu vyjadri nejaký poslucháč. Z hľadiska fenotypu to znamená, že to sú tie vonkajšie faktory. Genotyp je z vnútorné faktory. Neprekračujem určitú, ale ja mám poslucháčov za veľmi vnímavých, rozumných, rozhľadených, takže myslím si, že môžem v tomto duchu pokračovať. Takže z hľadiska fenotypu v rodinách pozorujeme transgeneračný prenos pri suicidálnych pokusoch a dokonaných suicidiách, ale nie pri suicidálnych myšlienkach. Ten transgeneračný prenos súvisí s transgeneračným prenosom aj rôznych teda, diagnóz. Viaže sa to na mladší vek a môže byť aj sprostredkovaný pri s prenosom impulzívno-agresívneho správania. Takže to platí aj v prípade toho prenosu bez ohľadu na vek, kde sa našla súvislosť s týmto prenosom závislosti. No, takže celé tie poznatky súvisia s tým, že proste keď sa vyskytujú problémy v rodine spojené so závislosťami a kde sa vyskytujú pokusy o samovraždu alebo aj dokonaná samovražda, je vysoký, vysoký predpoklad, že sa to odohrá aj ďalej. Ja som toto mala aj v praxi s odsúdenými, keď som s nimi robila, viete čo, milí poslucháči, to by ste neverili, aké strašné osudy títo ľudia schytali. Tí ani nemali možnosť inde skončiť ako v base. A ešte paradoxne basa ich dokázala zachrániť, pretože vonku by skončili tým, že by sa predávkovali alebo by boli takí súvislí, že by sa o tú samovraždu pokúsili. Keď mi odsúdení, tak okolo, čo ja viem, 20 rokov, tuším za majetkovú trestnú činnosť, to bolo najčastejšie, hovoril o tom, ako matka jeho ho vychovávala sama, ako striedala partnerov, ako ho vyhadzovala von, keď proste, ako to slušne povedať...
Potrebovala súkromie.
No, výborne. Teda.
Veľmi kulantne povedané.
No, tak to je klobúk dole. Tak sa to veľmi zle počúvalo a keď mi hovoril, že ako ho vyhodila na Vianoce a ako on dole v kríkoch mrzol a pozeral hore do ich okien s rozsvieteným stromčekom, tak to by neviem, koho nechytilo za srdce. Takže ja som tam počúvala prišerčia.
Evidentne jej sa nechcelo ísť holým zadkom do kríkov, viem však.
No, tak môže byť, že to bolo takto. Takže tí moji klienti, mnohokrát som sa ani nečudovala, že takto skončili. Oni boli mnohí prešťastní. Konečne prišiel niekto, kto sa im venoval, kto im venoval 3 hodiny zo svojho času, teda môjho samozrejme aj pracovného času, prečo by som hovorila, že to tak nebolo, ale že sa s nimi porozprával, že ich vedel aj pochopiť a že im vedel veci aj vysvetliť, dať aj spätnú väzbu, dať aj nádej. To bolo, ale aj pre mňa to bolo veľmi obohacujúce. A zvláštne bolo, že najmä vrahovia, ktorí iným vzali život, prišli za mnou a sa so mnou podelili o tých problémy aj o dôvody, prečo chcú spáchať samovraždu, že nechcú žiť. Ja si dodnes pamätám jedného dvojnásobného vraha, ktorý sa stal môjim stálym klientom. Ako pomerne často sme viedli rôzne debaty a mojou prácou bolo zachraňovať týchto ľudí. Veď predsa pre Boha nemá klient obvinený alebo odsúdený u mňa konzultáciu a on ten večer alebo do rána spácha samovraždu. Ako by ten psychológ vyšiel. Takže našou úlohou to bolo, aj keď sme videli, že čo dokázali dorobiť iným, tak jednoducho našou prácou bolo mu dať nejakú nádej do toho života a ukázať mu, že keď teda aj spáchal niečo strašné, tak práve tým, že bude žiť, môže poskytnúť satisfakciu tým príbuzným, ale aj sebe môže dokázať, že predsa len ešte len niečo z neho môže byť. A keby akokoľvek bol v base dlho, tento dostal teda 25 rokov. A keď som s ním mala tie konzultácie, tak už to aj pre mňa začalo byť dosť také náročné, pretože neviem, či môžem takéto veci povedať, ale keď to zo všeobecním, čo sa stalo mne, je bežné, že sa klient zapozerá do svojho terapeuta, áno, že sa do neho zamiluje. Odborne sa tomu hovorí prenos. Ešte je aj termín protiprenos, tak to je ešte horšie, keď sa terapeut zamiluje do klienta, tak to už ani nekomentujem, hej? No, tak, ale tak bohužiaľ aj takéto veci sa stávajú. Takže toto sa mi stalo. Chytil mi do jeho dlani moju dlaň a pozeral sa mi do očí a hovorí, že pani psychologička, že tieto ruky nevraždili. No, mňa striaslo, ja som tú ruku pomaly vytiahla. Keby som s ňou šklbla, tak by som mohla vyvolať nepredvídanú reakciu, takže ja som sa teda dokázala jak vnútorne skonsolidovať, tak som vytiahla tú ruku, taktne som teda to sedenie ukončila. 5 minút som si v kancelárii umývala tie ruky, ale viete, to je symbolika. Hej? To skôr bola ako taká vonkajšia pomoc toho, aby som sa zbavila toho pocitu. Ale naozaj, bola to moja práca. Musela som občas ustať aj rôzne situácie, ktoré sa tam odohrávali a vedieť, spracovávať tie osudy, s ktorými sa podelili, čo som tam ja pozažívala. Ešte môžem jeden príklad uviesť. Samozrejme, vo výkone trestu a vo výkone väzby sú aj homosexuáli, hej, čo si budeme hovoriť. A toto bol taký eterický chlapček, taký nižší, mohol mať tak 1,60 m, pomerne to ešte viacej zúzovalo u tých chlapov. Poviem aj potrebu ochrany tohto jedinca. Taký blondiačik, modré oči, mal pomerne široké boky, takže dosť bol takou raritou v tom prostredí. Tiež mi porozprával dosť zvláštny osud. Možno nič nepokazím tým, vzhľadom na to, že sú to roky, hej, možno aj 30 rokov. Že údajne pri výsluchu bol vraj znásilnený príslušníkom vtedajšieho policajného zboru. Ja to neviem potvrdiť ani vyvrátiť. Mohlo sa stať všeličo. Ja len viem, že teda na ňo tam aj popiskovali a proste ho tam mali veľmi radi. A on teda tiež mal tieto suicidálne myšlienky a aj nejaký pokus, takže sa mi dostal do rúk. Ja som ho z toho celého vysekala. Bol pustený na slobodu. Ešte, neviem, či už boli spojené Nemecko, východné, západné, to už si tak dobre nepamätám, ale viem, že to bolo zo západnej zóny. Poslal mi pozdrav, že si našiel nejakého zazobaného Nemca, alebo on jeho, to je jedno, že sa má veľmi dobre, že je spokojný. A donesol mi ju samotný pán riaditeľ vtedajší a zvláštne zareagoval, že s týmto nechcem nič mať. Neviem, čo tým chcel povedať. Ja si myslím, že každý riaditeľ by mal byť hrdý na svojich pracovníkov, ktorí si odvádzajú svoju prácu dobre, kvalitne a poctivo. A tá pohľadnica hovorila len o tom, že tú prácu si vykonávam poctivo. A ešte keď sa vrátim k tomu predchádzajúcemu, on mi posielal listy. Ja som nebola schopná ich čítať. Som ich odkladala istý čas. Asi predstavte, keďže som mala dobré kontakty s mojimi bývalými kolegami, tak oni už vedeli, na akej vysokej škole učím. Ešte aj tam mi poslali list od neho, tak som ich potom poprosila, že ja už mám inú kariéru profesionálnu, že ja už tieto listy preberať nebudem. Nejaký čas som ich mala zatvorené doma, myslím, že odkedy máme piecku, tak už viem asi ako naložiť s takýmito listami.
Chvíľu tak, som si myslela, tak... že ste im povedala, že už máte iného, nech neposiela.
No, takže aj takéto veci sa mi stávali. Tých príkladov mám samozrejme viac, ale chcem to trošku dávkovať. Ja tu mám ešte presuicidálny syndrom a potom mám aj o mladistvých. Tak neviem, začneme to, alebo ako to urobíme? Režia?
Ja neviem, Adrian, nespí.
Dobre,
máme 10 minút ešte.
Dobre, idem na to, tento presuicidálny syndrom a potom teda môžeme mať predstavku. Mne idú asi dopredu hodinky, ja neviem. To je, to, čo znamená, to, ono to znie tak strašne účelno. Ide o to, čo sa deje predtým, než teda dojde k tomu samotnému aktu, či už pokusu o samovraždu alebo jeho dokonaniu. Ide o to, že poukazuje na tendenciu človeka k samovražde a na jej zvýšenú pravdepodobnosť. Takže čo sú jednotlivé zložky? Prvý bod je tzv. Zúženie osobnosti. Sem patrí emocionálne zúženie, negatívne sebaprežívanie, strata schopnosti tešiť sa, emocionálne otupenie, pocity bezcennosti vlastnej existencie, úzkostné a depresívne nálady, zúženie prežívania hodnot, nadhodnocovanie negatívnych zážitkov a osobných chýb. Často spojené s naučenou bezmocnosťou. To je terminus technicus, ktorý si vysvetlíme pri poruchách osobnosti. S tendenciou jedinca osvojiť si pozíciu bezmocnosti v istej situácii, ktorej sa pasívne podrobuje a s pocitom, že je chytený v pasci dokonca, že jediným východiskom je samovražda. To je veľmi jednoduché pochopenie tohto zúženého vedomia. Naozaj, ako som vám hovorila, milí poslucháči, u tých boblinách. Proste tento jedinec sa uzavrie v týchto svojich predstavách, v tom svojom vnútornom svete a nevie prekročiť tieto hranice. Proste zúži sa mu to vedomie iba na tieto veci, ktoré sa mu v živote dejú a nie je možné to prelomiť. Dokonca odborník musí s ním dlhodobo robiť, aby vôbec mal šancu nabúrať alebo narušiť tieto jeho pomyselné múry. Môže to podmieňovať aj osamotnenie, strata blízkej osoby a žiaľ. Sú to faktory, ktoré vedú k suicidálnemu stiahnutiu sa až k izolácii. Všetky tieto znaky sú teda viac menej spojené so samotou, obmedzením interpersonálnych vzťahov, ukončením nejakého vzťahu alebo s pripútaním sa na jedinú vzťahovú osobu, kde dochádza k rozvoju takej vzťahovej závislosti. Negatívne sebaprežívanie, čo má svoj odraz v správaní a v zúženom osobnostnom prejave. Hej? Pričom môže v porovnaní s predchádzajúcim spôsobom života ísť aj o vyslovene nápadnú zmenu. Prežívanie a správanie sa od seba síce tradičnou školskou psychológiou oddelujú, ide však len o dve polarity jediného dynamického osobnostného kontinua. Je to trošku to, co si tiež vedie k nejakému vysvetleniu. Ide proste o to, že ten jedinec nie je schopný prekročiť svoj tieň. Potom je to taká akoby tlmená agresia. Dochádza k nahromadeniu výraznej vnútornej agresie, pretože jedinec zabraňuje jej prejaveniu navonok. Pri prekročení pomyselného prahu jej energia vzrasta natoľko, že sa napokon obracia proti jedincovi samotnému. Viac než priliehavo tu možno použiť metaforu kotla, v ktorom pri uzavretom ventile stúpa vnútorný tlak. Uzavretie ventilu pritom súvisí s nemožnosťou otvoriť ho a odreagovať agresiu, pretože chýba ten sociálny kontakt s okolím. Často ide o osobnostnú štruktúru so silným a veľmi prísnym superegom. obrátenie agresie proti sebe samému je posilňovanie seba obviňovaním a pocitu viny. Tie sú často živené práve návenek s nevybitou agresiou. Tu na si to, čo sa hovorí, že teda 4-krát viac muži, niekedy sú to muži, ktorí sú veľmi ambiciózni, majú prosperujúcu firmu, proste ten život fičí naplno a stačí len také malé zlyhanie, také malé brnknutie a to jeho mega ego nevie spracovať nejakú bezvýznamnú drobnosť, ktorá ho na nejaký moment ponížila a v takom momente dokáže si siahnuť na život. A už budem končiť, suicidálne fantázie môžu byť predstavou vlastnej smrti, fantazírovaním o vlastnom pohrebe a reakciách príbuzných alebo známych ľudí naň. To je typické. Môžu byť aj predstavovaním si umierania a rôznych prostriedkov, ktoré by mohli čo najkračšou cestou doviesť k smrti. Hej? Týmto pomyselným páchaním samovraždy sa jedinec sám zabíja a zároveň tým však niekoho vraždí a uskutočňuje svoje prianie zomrieť. No, takže tá menovaná trojica samovraždov realizovaných prianí, prianie zabiť a zahynúť sa nazýva triáda. A to je to, čo som vám povedala, zúženie osobnosti, inhibovaná, tá tlmená, neventilovaná agresia a tie suicidálne fantázie. Mm-hmm. Ideme hrať?
Ideme hrať. Dobre. Pozri sa, už režíruje pani docentka, ona sa tu cíti ako doma.
Od začiatku. Ideme hrať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň vám prajem.
Dobrý deň, pozerám na reakcie politikov a toto a samozrejme títo náckovia, jak je Šimečka a Šeliga, už obhajujú týchto zločincov v polícii.
Hej, ale prezidentka vyzvala na teda zvolanie bezpečnostnej rady, ale pán premiér Ódor, je spolužiak Hamranov, dobreženie, zatiaľ bezpečnostnú radu nezvolá, počká si na ďalšie informácie, všetkých vyzval, aby zachovali chladnú hlavu a nereagovali hystericky. Dovtedy, kým nemáme kompletné informácie o prípade, nemali by sme robiť unáhlené závery. Tak prvý ústavný činiteľ povie, že chce zvolať bezpečnostnú radu a tretí sa vzpiera. Druhý je ticho.
No to je takisto, keď si mali vybrať medzi Špinavcom Ďurkom a tým, jak sa volal ten minister?
Áno,
Šimkom. A prezidentka si vybrala proste obvineného Ďurku. Tak.
Dokonca Arpáčov to zreaguje. Blížime sa k okamihu, keď pred policajným prezidium nebudú horieť sviečky, ale fakle. A to v podstate len preto, lebo sme pustili do politiky psychopatov, ktorí urobili z trestného procesu nástroj politiky. Pekné presitnutie, ale podľa mňa neskoro.
No, ja si myslím, že chlapci a dievčatá, a počúvate veľmi dobre, slnečkári, vy ste si zabuchli dvere do slovenskej politiky na najbližších 30 rokov. Hej. Môžete ísť tam do Ameriky slúžiť svojom páničkovi.
0950661116, mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz. Pani docentka Havrlentová bude odpovedať na vaše otázky. A začneme hneď mailom. Dobrý deň. Zaujímavá názor pani docentky na samovraždu zo zlosti, žiarlivosti a pomsty. Uvediem konkrétny príklad, ktorý sa stal. Manželia mali dve malé deti, manžel si našiel frajerku, manželka sa obesila, napísala si cedulku s textom, kvôli tvojej nevere som sa obesila. Zámer bol taký, že hoci obetovala život, chcela sa samovraždou pomstiť svojmu mužovi a hlavne, aby ho deti nenávideli a kvôli nemu si sama vzala život, píše Olina.
Toto ma vôbec neprekvapuje, to je presne takýto typický model správania sa. Ja vám ukážem z pomsty, to je to, teraz pred chvíľočkou som vám to čítala, to je to zúžené vedomie. Sa zameria len na určitý výsek životný a nevníma to, čo je za tým. Nevníma, že sú ľudia, ktorí ju mali radi, že hlavne tie deti, že sú tam. Ona vytesní deti, ktoré ju potrebujú v živote a úplne odbúra všetko, čo je za múrmi tej jej chorej bubliny a z takéhoto dôvodu to urobiť. Niekedy je to aj situačné, že v určitom momente ja, ak môžem, teda to pokladám za dôležité. Ja som čakala v Prahe na vlak, ani som si nevšimala, taká mladá dvojica, a zrazu to dievča počujem. Ja sa zabiju, uvidíš, ja si niečo udelám, a teraz sa pozerám, čo sa deje. Pritulila sa k nemu, tak ona sa po ňom sápala, poviem tak po slovensky, jak je. A on teda tam držal, stál, bol taký tuhý chudák, čo si mu tam ševelila, a za chvíľku sem ti říkala, když nebude po mojim, ja si niečo udelám. Rozumíš mi, co ti říkám? No a ja som mala sto chuti priskočiť k tej dvojici a povedať tomu chlapcovi, ber nohy na plecia a utekaj kade ľahšie. Ak sa náhodou niečo takéto vyskytne, treba veľmi láskavo pristúpiť, také, môže to byť aj chlapec, hej, a poskytnúť alebo povedať, že potrebuje pomoc. Hneď na začiatku to zaraziť a hneď poskytnúť pomoc a riešiť tieto veci.
Máme telefón, pani docentka. Aha. Je tá časť, kedy volajú poslucháči, tak poprosím skrátiť tie odpovede. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, ja som Miriam z Rimavskej Soboty. Pani docentka, veľmi dobre rozprávate, počúvala som vás od začiatku. A čo, no, bolo by to nadlho, ale aj ja to musím skrátiť. Najviac ma teda oslovila tá veta, keď ste povedali, že deti zrkadlia svojich rodičov. Ja som totiž to nevidiaca. Chodila som do... Vám poviem svoj zážitok. Do školy pre nevidiacich, internátnej. No a jeden víkend ma nechávali rodičia doma, jeden víkend ma nechávali na internáte. A ten víkend raz bola som doma, rodičia sa dosť opili a dosť pohádali a škaredé slova si hovorili, ja som to všetko počula, a odviedli ma do Levoče a ja som pred večerou to bolo, sme sa hrali a ja mojej najlepšej kamarátke Janke hovorím, išla, zavrela som sa s ňou do spálne a hovorím jej, Janka, ja ti poviem také slova, a povedala som jej všetky vybrané slova, ktoré poznáme, s prídavnými menami, s podstatnými, doslovesami, to zjed pekne, krásne sme to urobili, no a potom sme to hrešili, potom sme vyšli von a naučili sme to všetky deti, potom to všetky deti po nás opakovali. A ako nevidiace deti, jeden spolužiak išiel na záchod a začal tam hrešiť, že ako sa to tam ozýva, veľmi sa na tom zabával, potom aj my sme išli za ním. A potom, aby sme to doviedli do dokonalosti, tá spolužiačka najlepšia, ktorú som to naučila ako prvú, hovorí tak, a odteraz, keď to nebude hrešiť, s tým sami dve s Mirkou nebudeme hrať. No a zaujímavé to, že pani vychovávateľka celý čas bola s nami tam a nič nám nepovedala, ani mňa, ani nezbyla, hlavne teda mňa, lebo ja som tým prišla a proste nič sa nestalo jednoducho. Ale potom, potom nás to aj prestalo baviť. No, nikto z nás není vyvrhel z tej skupiny detiek, čo sme, aj máme svoje rodiny, aj čo, prácu, ale jednoducho toto sa stalo v škôlke, keď som tam začala chodiť ako do škôlky do Levoče, ktoré nevidiaci. Ďakujem.
Ďakujeme pekne.
Neviem, nemám potrebu na to zareagovať.
Zdravím vás všetkých v štúdiu, chcem krátko zareagovať na pani docentku, má 100% pravdu v tom, ako to v našom školstve vyzerá. Pracovala som 38 rokov v odbornom školstve. O učebné odbory bol malý záujem, no študené odbory sme nedostávali plán výkonov, lebo vraj nie sú potrebné na trhu práce. Keď som si počas inšpekcie v reakcii na nižšie počty žiakov dovolila povedať, že gymnázia berú aj štvorkárov, dámy skoro vyleteli z kože, vraj oni majú prehľad, ako to môžem tvrdiť. Moje kamarátky pritom učia na gymnáziách a od nich túto informáciu mám. No pre získanie normatívu pre žiaka sa urobí všetko. Posluchačka Anka nám napísala. No je to tak. Hovoríme o tom už roky. Aj v tomto štúdiu. Mnohokrát sme hovorili o tom. Mnohokrát sa táto téma otvárala. No, teraz stavebníci s tým prišli, ako zase objavili teplú vodu, tak jak s tým duálnym vzdelávaním. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás, Dano z Bratislavy. Jednu otázku by som mal pani docentku. Sa stalo prednedávnom, on si možno, že pamätáte, nejaký človek bol obesený, mal zviazané ruky, pospojajem s nejakou kauzou, ktoré sa teraz riešia. No a elitní policajti teda tvrdili, že to je ako bežné, že to je teda samovražda a je to bežné, že teda človek, ktorý teda sa zamovraždu si predtým zviaže ruky, aby teda si to náhodou, že keby si to rozmyslel, aby to nemohol vykonať. Tak otázka na pani docentku, stáva sa to ako naozaj, že takéto veci, že si ten samovrah zviaže predtým ruky?
Ďakujeme pekne.
Toto nie je otázka na mňa, ja sa zaoberám psychológiou samovraždy. Toto je skôr otázka na kriminalistu. Ja to počujem prvýkrát, ani neviem, ako sa dajú ruky zviazať. Ono zrejme, keď stojí na tej stoličke a má ten povraz okolo krku a potom teda buď si dá puta, alebo si zviaže ruky. Môže sa toto stať, aby teda zduploval, ale je, zduploval teda to svoje rozhodnutie. Aby...
Logicky, ja vás tu zabrzdím, no. Logicky. A za chrbtom si ťažko zviaže nejakým povrazom ruky.
No, veď, no.
A keď si ich zviaže no, tá, vpredu a keď si to rozmyslí, tak vždy vie chytiť ten povraz. Však vie zodvihnúť tú ruku, nie? Takže otázka je, ako bol zviazaný ten človek.
To by mohli ozaj sa k tomu vyjadriť patológovia, pretože tá váha toho tela je tak masívna, že neviem, či môže vystreliť hore rukami a nejakým spôsobom sa dokázať. Pokiaľ posiluje, má bicepsy, neviem, ale na toto naozaj ja neviem odpovedať.
Máme ďalší mail. K zdravím, pred nedávnom som čítal toto. Čo je horšie ako piatok 13. Hoci ktorý pondelok. Vtedy som to bral ako vtip, po dnešnej relácii viem, že je to realita. Dano nám napísal. Máme ďalší, a vidím, máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, tu je bielý neočkovaný heterosexuál. Ja by som mal na pani docentku jednu takú otázku, že kde je hranica medzi tým, kde je hranica medzi tým, keď sa niekto alebo dieťa vyhráža tým, že si niečo urobí? A kde je tá hranica medzi tým, že si naozaj niečo urobí alebo neurobí? Pretože mne osobne sa stalo, že dcera sa rozišla s jej frajerom a ten jej začal vypísať SMS-ky, že on ide na most a on skočí z mosta a podobné veci. Čo samozrejme som nelenil a zavolal som jeho otcovi, pretože mal som nano kontakt. Hovorím, Mariku, počúvaj, takáto a takáto SMS-ka od tvojho chalana prišla. Neber to ako bonzovanie, ber to ako informáciu pre teba. Je to tvoj syn a ja nechcem byť ten človek, ktorý takúto informáciu zatají a náhodou sa teda stane, že ten chalan fakt niečo spraví. Takže kde je tá hranica? Ako sa to dá odhadnúť u takýchto výhražných statusov, že to decko niečo urobí alebo neurobí. On samozrejme mi povedal, že to poznám, to on sa má príliš rád na to, aby si niečo spravil, ale zase fakt nechce byť zodpovedný za nešťastie v cudzej rodine. Pardon.
Tak,
dobre, ďakujeme.
Je to veľmi nepekná a bezcharakterná manipulácia.
Vydieranie
neskutočné. Čo sa týka ako dieťa, ak dieťa už začína sa vyhrážať, že si niečo urobí, už je neskoro. Už ten problém dávno vznikol predtým, než dieťa je schopné vysloviť takúto vetu. A pred chvíľkou, ak ste dobre počúvali, som predsa hovorila, ako náhle sa niečo toto vyskytne, okamžite poskytnúť odbornú pomoc a vycúvať z toho, čo najskôr. Ja osobne poznám manželstvo, ktoré funguje, teda funguje ako funguje 30 rokov, len pretože ona sa mu vyhrážala, tá žena aj sa mu vyhráža, pokiaľ odíde, že si niečo urobí. A nemyslím si, že to je jeden prípad. To je obrovské nešťastie.
Ja na mieste toho poslucháča, neby som od toho chlapca zistil, kde a kedy chce skočiť a urýchlenie by som tam utekal mu pomôcť. Ak by si to rozmyslel.
Pomôcť...
No ak by si to rozmyslel.
K dokonaniu alebo k zabraniu? No,
ak by si to rozmyslel. Ja nič inšie nehovorím. Adriánko, máme telefonát.
Nemáme, máme mail. Okay. Ahoj Adrián, k tej dostupnosti k liekom pri samovraždách. Žiaľ, dnes na internete sú dostupné akékoľvek, stačí mať peniaze a môžu si kúpiť čokoľvek. Žiaľ, zaujímavá relácia, ako vždy s pani docentkou Soňa nám napísala. Tak skôr je to myslené s tými liekmi, takže aby neboli po ruke, keď príde nejaký skrat.
Dokonca, a neviem, či mám toto vysloviť, ale snáď nebudú niektorí tak hlúpi, že to, čo teraz poviem, sa nejak sa toho chopia. Dokonca na západe, či to ešte fičí, sa robili také tzv. Farm party, ako od farmaceutika. Normálne sklenená gula, kto čo doma našiel, aké lieky, tam sa to nasypalo, sa to...
Ruská ruleta.
Zas zamiešalo a teraz zobali a zapíjali alkoholom. Šialená vec, šialená vec. Hej, takže ľudia sú schopní a ochotní urobiť čokoľvek. A keď je tlak silný skupiny, to by som vám mohla hovoriť o drogovo závislých, s ktorými som robila, ale to teraz nebudem otvárať.
Dobrý deň, prosím vás, pani docentka, teraz ste hovorili príbeh o tej žene Češke pri nákupnom centre. Počkajte na linke chvíľku. Ako kričala do mobilu, tento váš príbeh je prototypom toho, čo prežíva môj syn s bývalou partnerkou. U nás je to ešte o tom, že bývalá partnerka môjho syna mala v minulosti pokus o samovraždu, ležela aj na psychiatrii 5 dní. Len 5? Neviete si predstaviť, čo je to za človeka. Z môjho pohľadu rozdvojená osobnosť s mojim synom jedná tak, ako tá pani pri tom nákupnom centre a na súde je to stelesnený anjel, chuderka, s ktorou súcitia všetci. Ja som sama vychovala dvoch synov a prežila som toho, myslím si, dosť až na dva životy. Zvládla som to, myslím, veľmi dobre. Samochvála. Som krvná skupina pána Norberta. Veľmi často reagujem úplne rovnako ako on. Moja otázka. Záleží pokus o samovraždu aj od výšky IQ? Je samovražedný pokus jednorázovou záležitosťou alebo je tam predpoklad, že sa bude opakovať? Čo je podľa vás pravdepodobnejšie? Ďakujem, Renáta z Humenného.
Samovraždy nemajú nič s inteligenciou a ani na to nie je mustra, že jeden pokus a dosť. Sú takí, ktorí to skúšajú, provokujú to okolie, vydierajú ho. Tí potom ostanú imúnni, však už koľkokrát si to urobil, až sa to môže podariť. Ale to je... Takto to môže byť, ale nemusí, hej?
Ezop napísal takú bajku o tomto.
Máme telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Richard Steiner, Mijava. Ja by som sa chcel opýtať pani docentky, že ako je možné, že zdravotná sestra má titul PhD, keď to je doktorka filozofie. A potom chcel by som sa ešte opýtať, že ako môže mať doktor profesúru z ošetrovateľstva, keď to je robotnícka profesia. Ďakujem, budem vás počúvať.
Nechytám sa, že robotnícka profesia, to nerozumiem tomu, ale to nevadí, nemusím všetkému. No, tie možnosti robenia docentúr alebo profesúr z príbuzných odborov sú bežnou praxou. Ja v tom problém nevidím. A to, čo ste hovorili, že má PhD a je zdravotná sestra, ak má strednú zdravotnú školu, potom si urobí vysokú školu, nejakú humanitnú a robí si PhD a robí, rozhodne sa, že bude robiť zdravotnú sestru, tak to robiť môže. A pokiaľ má teda tú zdravotnú univerzitu, tam neviem, ako je to s titulmi, ale rozhodne by to PhD mať byť nemalo. Neviem, ako je to teraz zavedené. Ak je to zavedené tak, že dávajú tituly PhD, tak to pokladám za nešťastný počin.
Ja dovysvetlím, a možno mal na mysli poslucháč niečo také, že nejaký imunológ si urobí profesúru zo sociológie. To môže sa zostať. Ne? Ja nikoho konkrétne nemyslím. A potom vystupuje a ako imunológ, ale vzhľadom k tomu, že tam to meno, pred tým menom má, že profesor, tak všetci si myslia, že je to profesor imunológie, čo nie je pravda. A to je také zavádzanie malé. Lebo možno je jednoduchšie si robiť profesor zo sociológie. By niekto si mohol povedať, ja neviem.
Tam je podstatné, totiž to nikto nemôže robiť ani len docentúru, keď nemá PhD. Tam to PhD musí byť. A to PhD, keď je z odboru, tak ho zastrešuje v tej odbornosti. Ale mal by teda povedať, mal, no, nemal. Podľa toho, k akej téme, kedy, ako sa vyjadruje. že z čoho to je. Pokiaľ je odborník na slovo vzatý, je úplne jedno, z čoho to má.
Mm-hmm. Mám tu ďalší mail. Dobrý deň, ako ste vraveli, aj tí milionári páchajú sebevraždy. Pracoval som v Belgicku najväčšej firme na ovocné stromy v Európe a dopadlo to tak, že majiteľ jedného dňa polovicu firmy predala a o týždeň ho našli obeseného v garáži. Takže ani milióny nie sú dôkazom šťastia.
Nie,
to nezaručuje, určite nie. Vôbec. Ďakujeme. Tomáš nám napísal posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem, posluchačka z Bratislavy. Na pani docentku mám otázku, či trošku viac sa niekedy zahobila do problematiky týchto záležitostí v Bratislave, priamo v tomto meste, lebo tu sa v poslednej dobe dejú strašné veci. Málo sa o tom píše, dejú sa tu rituálne vraždy a samovraždy, sem tam to povie nejaká markýza v telke a potom sa to už nikdy nespomenie. Prosím vás a chcem vás poprosiť, keby ste boli takí dobrí a venovali sa v rámci tohto predvolebného boja viacej problematike Bratislavy a jej primátorov, respektíve jeho primátora Dala a celej tejto chunty progresívnej, ktorá tu si privlastnila toto mesto, vytvorila tu podmienky, aby sa tu vytvoril zločin a všetky veci s tým spojené. Veľmi pekne ďakujem a ďakujem, že ste.
Ďakujeme. Poslucháčka je asi echt bratislavský človek a nič si Valo neprivlastnil. Ostatní bratislavčania mu to odovzdali. Hej. Ako na to sa treba pozerať reálne, ako sa veci majú. A mnohým sa to nepáči. My to ako vieme. Hej, ale on tam neprišiel so samopalom, že ja to teraz tu idem všetko. No nie. Vy ste mu dali tú moc.
No, ak sa môžem ja vyjadriť, ja už som na dôchodku a to znamená, že nemám prístup ani možnosť, ani prostriedky sa venovať tejto problematike. Ja vám dávam, pani posluchačka, za pravdu, že môžu sa tu diať rôzne veci, ale nemám na to dosah, aby som to mohla skúmať a aby som to mohla riešiť. Toto je všetko procesuálna stránka a na každého raz dôjde. Asi tak.
No, tuto mám jeden mail. Počkať, tuto nebol. Dobrý deň, treba brať do úvahy, že v dnešnej dobe sa rodí do populačného ročníka o polovicu menej detí ako za socializmu a preto sa vám zdá, že každý študuje vysokú školu. Za socializmu sa rodilo v populačnom ročníku 90 až 100 tisíc detí, dnes cca 40 až 50 tisíc detí. Bolo by dobre zaoberať sa kvalitou učiteľov základných a stredných škôl, komu sa udelujú tituly, docent, profesor. No, ja to viem sám, že lebo to vidím vo svojom okolí, že človek ide na vysokú školu, na ktorú jednoznačne nemá. Takisto gymnázium, isté nemenované. Keď som videl výsledky tých, ktorí robili príjmačky, a kto bol na čiarov, teda kto bol prijatý, že to bol chlapec, ktorý evidentne by mal problémy aj na učňovke a bol prijatý na gymnázium, lebo dostanú peniažky na žiaka a nie za kvalitu, tak potom asi niekde máme problém. Pani docentka, bolo nám potešením s ťou a Národným sviatkom, že ste opäť zavítali do našeho štúdia.
Ďakujeme.
Budeme pokračovať v budúcej časti, kde si budeme hovoriť o prevencii.
Nielen, ešte mám predsa len niečo, čo bude zaujímať, lebo je to o adolescentoch, takže určite. Dobre. Dohodnuté.
No a my sa rozlúčime. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu, Noro, tebe za spoluprácu a do počutia. Dovidenia zajtra.
Ďakujeme. Budeme samozrejme teraz pozorne sledovať, čo táto chunta tam bude robiť a zajtra. Zajtra bude relácia viac menej.
O tomto. Aj budeme vedieť viacej informácií. Zatiaľ je ešte taká informačná hmla, takže aj
preto. Treba vydržať.
Ja len pripomeniem jednu technickú na záver. V pondelok nevysielame, keďže robím šoféra na odtatier v Dunaju a potom od toho ten nasledujúci týždeň, keďže sú tam dva štátne sviatky, teda 29. august a 1. september, sme si dovolili ozaj len krátke voľno si dať, pretože idú voľby a nebude tá dovolenka ako klasicky každý rok 2 týždne, ale ozaj len tie 3 dni mimo štátnych sviatkov. Koniec hlásenia, do počutia zajtra.
Samozrejme, musím povedať, že ja som s tým nesúhlasil, bol som prehlasovaný. Ďakujem vám za podporu, ktorú nám prejavujete, takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.